Pognimo sada naše glave radi molitve. Najmilostiji vi, Oče, mi ti se jutro zahvaljujemo za ovu privilegiju što smo ovdje u ovom auditorijumu na početku novoga dana. No, mi ne znamo šta će doneti ovaj dan, ali znamo koga ima u svojim rukama. Zato se molimo da nas blagoslovi danas onaj koji drži u svojim rukama ovaj, a i sutrašnji dan i svu večnost, jer smo se skupili u njegovo ime da bi znali kako bolje da živimo i služimo njemu. Oče, to je naša namjera. Bog koji poznaje naša srca zna da je to istina. Mi sebe predajemo tebi i ostatak današnjeg dana za službu tebi u ime Isusa Hrista. Amen. Možete sesti. Dobro jutro vidljivom i nevidljivom slušateljstvu širom zemlje gdje god da se jutro čujemo. Ovo mi je velika privilegija što mogu vamo doći i govoriti o ovoj važnoj temi. Vidljivu publiku sigurno malo zbunjuje to što se ispred mene nalaze zavese, zato ja moram propovedati i desnoj i levoj strani. Što se nevidljivog slušateljstva tiče, s moje desne strane su mesta za sedenje, a sa leve strane je gimnastička sala, a ja sam na podijumu sa raširenim zavesama ispred sebe. I jutro smo prepuni, sva mesta za sedenje su prepuna, kao i gimnastička sala i također i crkva. Crkva u 8. i Penn ulici i putem telefonskog sistema to odlazi i na druga prepuna mesta. Proverili smo divne trenutke u Gospodu i mnogo toga očekujemo od jutarnje službe, a večeras je posljednja služba ove četvorodnevne kampanje, pa mi sigurno pozivamo da dođu svi koji mogu da bi bili ovdje. Verujemo da će nam Gospod večeras dati veliki vrhunac čineći nešto izuzetno neobično, makar da isceli sve bolesne i da uradi velike stvari koje on obično i čini. I imamo velika očekivanja za večeras. Srdačno pozivam publiku svakoga, svaku crkvu i svake denominacije. Vi čak ne morate biti ni hrišćanin. Mi sigurno pozivamo i grešnike da dođu i sednu među nas. A mi dajemo sve od sebe da ih naučimo putu Gospodnjem, da bismo mogli živjeti. Dakle, nadam se da slušateljstvo neće biti nervozno, a verujem Bogu da ni ja neću biti nervozan, jer sam proveo strahovito veče, veoma naporno, jer shvatam da stvari koje budem jutros rekao, da ću zbog njih odgovarati u dan velikog suda. I nisam mogao ni spavati, jer znam da ako to ne kažem, da ću zbog toga odgovarati na dan suda. Tako da to sve postaje naporno. I to se ne može ni objasniti. I jutros ćemo govoriti o toj velikoj temi braka i razvoda. A razlog što sam to izabrao kao naučavanje u nedjeljnoj školi, jer to što nedjeljom možemo na miru razgovarati o tome, imati vremena umjesto da to imamo samo kao jednu propoved, jer to je učenje iz pisma. I želim ovo reći da ako neki propovednik ili propovednici bilo gdje dođu do ove kasete, ako je budemo izdali, ne znam šta će ova crkva uraditi sa time. I molim brata Freda da se sastane sa crkvenim odborom pre nego što izda ovu kasetu. I vi ljudi širom nacije koji ste postavili svoje uređaje za snimanje, molim vas nemojte širiti tu kasetu dok vam brat Sotman ne kaže u vezi toga. Dakle, ako se ona i izda i ako se neko od moje braće propovednika ili neki hrišćanin bilo gdje koji se ne bi slagali sa onim što ću reći na ovu temu, a nadam se da vi to nećete kritikovati, Ako vi to ne razumete onako kako ja to naučavam, pa vi imate pravo na to, kao propovednik, kao pastir. Ja poštujem sve što vi verujete. A na ovu temu postoje dve velike škole učenja i ako postoje dva pitanja, onda samo jedno od njih može biti ispravno ili niti jedno od njih. I zato ćemo jutros posmatrati Božiju reč da bi ovo razrešili. Po meni, ako je to biblijsko pitanje, onda Biblija sigurno ima i odgovor na njega. I pre nego što pređemo na ovu temu, pre nego se pomolim nad reči, želim da zamolim svakoga od vas, koje ja, posebno vas hrišćane, da ja želim da se molite jutro za mene. I svi vi napolju u publici koju ne vidim, a slušate ovo jutros, molite se za mene, jer želim biti iskren i istinit. Dakle, svesni smo da dok budemo ovdje davali određene izjave, za nekoga, ako je to samo i jedna osoba, ona će se držati toga kao da je to između života i smrti. Mnogi od vas će otići odavde verujući. I naravno, mnogi od vas možda i neće. Ali znam da u mojoj službi ima ljudi koji dolaze da me slušaju i slušaju ono što imam da im kažem. Dakle, oni su ovdje jutros iz raznih krajeva Sjedinjenih Država, Kanade i preko okeana. I možete samo zamisliti kakav to pritisak donosi kada znate da večno odredište tih ljudi leži u vašim rukama, jer će se oni držati onoga što im ja budem rekao. Tako da će Bog mene smatrati odgovornim za to i zato želim da priđem ovoj temi što iskrenije. I sada ja molim naše sestre i promenio sam neke moje reči da bih mogao govoriti pred njima. Billy tamo napolju ima u svom džepu neke stvari koje se ne mogu reći pred mešovitim slušateljstvom i neke koje ću verovatno reći morat ćete razumeti. Primite to kao od svoga brata, jer to je najbolje što znam. Kada biste sedeli u doktorovoj koordinaciji, on bi vam govorio veoma izravnim rečima. I mlade dame i mladići, ne bih želeo da steknete pogrešan utisak, želim da verujete. I sedite mirno, zapamtite, istina se mora reći kao istina. I nema sumnje da se mnogi od vas neće složiti sa onim što će biti rečeno, no želim vam to dokazati iz Biblije. I onda verujem da ako budete sa poštovanjem slušali, da ćete bolje razumeti i shvatiti ono po čemu ja bez prestanka udaram. Verujem da će ovo to objasniti i stvarno verujem da hoće. Dakle, možda će ovo malo potrajati, sat i po, možda čak i duže. Ne znam koliko će tačno trajati. I sada još jednom želim ovo reći, jer znajući da se ljudi drže vaših reči, onoga što kaže njihov pastir, i naravno ja sam sam pastir, i oni se drže pastirovih reči baš kao da je to između života i smrti. Oni žive prema onome što im kaže njihov sveštenik, kao da je to u pitanju život ili smrti. Naravno, pastir sa svime što zna uči svoje ljude onako kako su ga naučili na seminaru. I bez sumnje i u drugim religijama koje imaju sveštenike. Jer pastir je u stvari sveštenik, on je posrednik. I sveštenik sa svime što je naučio na seminaru i u manastirima, onda takav čovjek sa dubokom iskrenošću govori ono što su ga tačno oni naučili. Dakle, dobro, ja nemam nikakvo seminarsko iskustvo ili neko manastirsko iskustvo i nemam ništa protiv toga uopšte, ali imam jedan veoma neobičan život. Bio sam pozvan još kao mali dečak i to je bilo propraćeno vidljivim i čujnim znakom koji mi je dan. Vatrenim stubom koji je stajao u žbunu. Kada sam imao 7 godina ovdje na Utica Pikeu, moj otac je radio za gospodina O.H. Badena, koji je upravo nedavno preminio. I vi ste pročitali tu knjigu i priča vam je poznata. I od tada, onda se on pojavio vidljivo pred ljudima dole na reci. i do sada su ga više puta i uslikali i njegova slika se nalazi u Washingtonu DC pod copyrightom u dvorani religiozni umjetnosti kao jedina fotografija nadprirodnog bića koju je nauka potvrdila kao autentičnom, isti vatreni stup, isti po izgledu i u svakom pogledu kao i onaj koji je izveo Izrael iz Egipta. Ja vjerujem da je to Isus Hrist u duhovnom obliku, u Božjem sinovstvu. Kada je on prvi put došao, zvali su ga Sin čovečiji. Sada je on zvan Božji sin, a u milenijumu će biti Sin Davidov. On je došao kao Sin čovečiji, kao prorok, kao što je bilo rečeno za njega, a sada je on Božji sin u nadprirodnom, a u velikom milenijumu koji dolazi on će biti Sin Davidov, sedeći na Davidovom prestolu, kao što i svi oni koji čitaju Bibliju znaju da je Bog obećao Davidu da će podići svoga sina koji će sedeti na njegovom prestolu. Dakle, u jednoj čudnoj i specifičnoj službi nazivali su me svakako od Boga pa do đavola. I uvek je to tako. To je ono što mi je pre neko večer tamo dole rekao taj nadbiskup katoličke crkve, rekao je, brate Branhame, Jovan Krstitelj je sebe jasno učinio prepoznatljivim u pismu, kao što je o njemu govorio prorok Isaija. Rekao je, tvoja služba je jasno prepoznatljiva u crkvi. Rekao je, luterani su u Bibliji. Rekao je, luterani su znali Lutera. Veslijanci su znali Veslija. Ali šta je sa pentekostalcima? Rekao je, oni lutaju, oni ne znaju kude idu. Rekao sam, gospodine, ja cenim vaše mišljenje. I tada je duh pao na tu damu, ona me nikada nije vidjela u svom životu, njegova žena, i ona je progovorila i potvrdila to isto. Dakle, bit ću iskren pre nego što počnem sa porukom jutros, ja ne znam, ja sam mu rekao, gospodine, ja to ne bi mogao reći, to su teške reči da se izgovore. Izgleda da je tako, jedino što znam je da se nešto sigurno dogodilo. Sve ove stvari, i to naučno dokazane, širom sveta dokazane, to ne može biti samo neki mit, to je istina. Šta je to? Priznaću vam, pre nego što počnem jutros propovedati, ja to ne znam. Ja se ne bih usudio napraviti ni jedan korak na svoju ruku, a da nisam čuo od njega koji mi je govorio u prošlosti i rekao mi sve ove stvari. Sjetite se, naš Gospod Isus Hrist nikada nije sebe načinio prepoznatljivim kao Sin Božji. On je rekao, vi kažete da sam ja, radi toga sam i rođen i tako dalje, ali on nikada nije sebe načinio prepoznatljivim na taj način. Dakle, bio je to vatreni stup koji je vodio djecu Izraela, bio je to Gospod Isus Hrist u duhovnom obliku, da li to vjerujete? Logos koji je došao od Boga. Kada je on bio na zemlji, rekao je, ja dolazim od Boga i idem Bogu. Svi mi to znamo. I nakon njegove smrti, sahrane i uskrsnuća, Savle Taršanin je bio na putu za Damask da bi progonio hrišćane, jer su oni učili stvari suprotne onima kojima je on bio naučen, a on je bio veliki ratnik pod Gamalilejom, koji je bio jedan od najvećih učitelja tog vremena u njihovoj školi, njihovom manastiru, jedan veliki čovjek, crkveni načelnik, i tada ga je veliko svetlo, ponovo vatreni stup, oborio na zemlju usred dana. I glas je rekao, Savle, Savle, zašto me goniš? Ako ćete primetiti, kada je Pavle, Savle ustao, on je rekao, gospode, ko si ti? Taj momak, budući jevrej, on sigurno ništa ne bi nazvao, osim ako to nije simbolisalo Boga, on to ne bi nazvao gospodom. Tako da je to bio taj isti vatreni stup. Kao što je Isus rekao, ja idem Bogu, ja sam došao od Boga i ja se vraćam Bogu. Tamo je on bio ponovo nazad u obliku vatrenog stuba. Rekao je, ja sam Isus, koga ti goniš, teško ti je protiv bodila praćati se. I vidimo da kada je apostol Petar, kome su bili dani ključevi da gradi crkvu, vidimo kako je on bio u zatvoru i taj isti vatreni stup je ušao kroz rešetke, otvorio je vrata, izveo je Petra napolje tajanstveno. Straža to nije ni primetila. Po meni, to je Isus Hrist isti, juče, danas i zauvek. Tako da će se sve te stvari prepoznati po njihovoj prirodi. Sve se prepoznaje prema svojoj prirodi, po rodovima koje donosi. I molim vas da posmatrate rodove koje donosi ovo svetlo, što je Bog, zato što se On uvek vraća nazad na Božju reč i dokazuje Božju reč, propoveda Božju reč, i Bog dokazuje materijalnim potvrdama tu reč pred vama. I za toga sigurno nešto onda stoji. Ljudi su me nazvali prorokom. Ja sebe ne nazivam prorokom, zato što se ja ne bih usudio reći tako nešto, ali ja imam, recimo, da mogu reći neke stvari, one koje mi je Bog dozvolio da unapred vidim i da kažem stvari koje su se dogodile i da će se dogoditi i da se događaju, a nikada ni jednom, nikada nije pogrešilo u desetine hiljada slučajeva. Sve što je on rekao da će se desiti, desilo se. Svi to znamo. Ako postoji neko jutros među ovim ljudima u dvorani ili na nekom drugom mjestu, ako postoji neko ko bi mogao reći da je to jednom pogrešilo, slobodni ste da ustanete i da kažete pred svima. Ali ako svi znate da je svaki put u hiljadama slučajeva da je bilo bez greške, recite amen. Tako bi to bilo isto i širom sveta. Nešto će se upravo dogoditi. Bog nikada ne šalje ove stvari bez razloga iza toga. Upravo sam o nečemu razmišljao. Zapisao sam to u svoje beleške. Imam jutros na sebi jedan komplet manžetni, a mnogi od vas ste čuli za ovu filmsku zvezdu Jane Russell, a njena majka je pentekostalka, a Danny Henry je njen rođak, brat od tetke. On je dete sestre njene majke, bio je baptista. Pre dve godine je bio na skupu poslovnih ljudi u Los Angelesu u Kaliforniji, pre dve godine, i upravo sam izgovorio neke velike i silne stvari, tako da je čak i njihov nadglednik, jedan od glavnih nadglednika Skupština Božjih, sišao dole sa balkona gdje je sedeo i došao je do platforme i rekao: ne vjerujem da je brat Braham tako mislio. Odgovorio sam: moram tako gledati na stvari, gospodine, to je tako govori Gospod. A to je bilo u vezi sa crkvom ovoga vremena. I baš tada ovaj mladić koji je biznismen, njegov brat je nad, on je bio tamo jer je tog jutra snimio nešto za televiziju, a njegov drugi brat je nadzornik za puteve u Kaliforniji, a Danny Henry je, pošto je skup bio završen, došao je platforme ovako gdje su svi sedeli, došao je i zagrlio me i rekao je: brate Brahame, nadam se da ovo ne zvuči bogohulno, ali rekao je, to bi moglo biti 23. glava Otkrivenja, a ima samo 22 glave Otkrivenja. Rekao je: nadam se da ovo ne zvuči bogohulno. I samo što je to rekao, dakle, momak je bio baptista i ništa nije znao o nadprirodnom, sa svojim rukama oko mene počeo je da govori u nepoznatom jeziku. I kada je završio sa govorom u nepoznatom jeziku, tamo je bila jedna punačka žena crne kose, sedela ispred mene, ustala je i rekla: tome nije potrebno tumačenje. Rekla je: ja sam iz Shreveporta u Luizijani, ili iz Baton Rouge u Luizijani. Rekla je: to je jasan francuski. Victor Deleu, Francuz, također je sedeo tamo, rekao je: pa naravno, ja sam Francuz. I to je bio savršeni francuski. Rekao sam: samo malo, pre nego što bilo šta kažete, vi napišite ono što je on rekao i vi napišite ono što je on rekao. Napišite ono što je on rekao, pa ćemo onda vidjeti vaše ceduljice. I tako on je to napisao i ona je to napisala i čak su i interpunkcijski znaci bili na istom mjestu. I baš u vrijeme kada su doneli te ceduljice, jedan plavokosi mladić, uredno obučen, došao je iz zadnjeg dela dvorane, bio je pozadi jer nije bilo slobodnog mjesta, došao je naprijed i rekao je: samo malo, ja bih želeo da predam ceduljicu. Rekao je: ja sam prevodilac na francuski u Ujedinjenim nacijama. Rekao je: želeo bih da vam dam moju ceduljicu. I sve tri ceduljice su na francuskom govorile potpuno isto. I evo kako ide prevod. Ovo je originalna ceduljica sa tog mesta, ovo je sama Denijeva ceduljica, on je nju stavio u džep, naravno prevod je otišao i među hrišćanske poslovne ljude i tako dalje. Pošto si izabrao uzan put, teži put, išao si po svom sopstvenom izboru, doneo si ispravnu i pravu odluku, jer to je moj put. Zbog ove važne odluke, veliki deo neba čeka na tebe. Koliko je samo preslavan tvoj izbor, sama ova stvar je ono što će doneti veliku pobedu božanske ljubavi. Dakle, čovjek se ovdje potpisao. Gornja izjava je prevod proroštva koje je izgovorio Danny Henry nad bratom Branhamom, za koje su posvjedočila tri svjedoka u restoranu u Los Angelesu, Kalifornija. Dakle, isti taj mladić koji je to prorokovao, ne znajući šta govori, bio je pre mjesec dana u Jerusalimu, imao je tu privilegiju da ode i da legne u grobnicu u kojoj je Isus bio sahranjen. I dok je on tamo ležao, rekao mi je da je veoma mnogo razmišljao meni i da je počeo plakati. Rekao je kako je samo teško bratu Branhamu da stane nasuprot svetu i tim stvarima i svim crkvama. I kao što je to jednom rekao jedan od sledbenika Billy Grahama, rekao je: vidim Billy Grahama jer su sve crkve ujedinjene za njega, vidim Orala Robertsa, pentekostalce, ali kako ćemo imati ikada bilo šta kada je to suprotno onome čemu su ljudi bili naučeni? To je Bog. A Danny, on je iz hobija pravio male kamenčiće, otišao je tamo gdje je bio postavljen krst, gdje kažu da je krst bio u kamenu, nije nikoga bilo u blizini, pa je odlomio jedan komadić kamena i gurnuo ga je u džep kao suvenir, i kada je došao u kući od njega mi je napravio manžetne, i čim ih je napravio izgledale su kao umazane krvlju i preko obe manžete se proteže jedna neprekidna prava tanka linija. Dakle, to bi možda mogla biti samo, razumete, neko drugi to možda ne bi ni primetio, ali za mene to je u saglasnosti sa onim što ja verujem. Verujem da sve ima svoje značenje. I sada, u ovom vremenu, šta god da Gospod ima, ako ovo nije ono što je on prorokovao u Malahiji 4 i također i u Luki 17 i mnoge druge stvari iz pisma koje treba da se dogode u ovim posljednjim danima, mogu li reći još ovo? To postavlja tebe za čovjeka koji treba da dođe. I zato sam veoma zahvalan što mi je svemogući Bog, ako će to biti tako, što mi je dozvolio da uradim nešto u mom neobrazovanom stanju, da pokažem koliko cenim njegovu ljubav prema meni, moju ljubav prema njemu i našu ljubav prema ljudima. Radi toga iskreno pristupam ovoj temi brak i razvod. Neka nam Bog bude svima milostiv. A sada pažljivo slušajte, i sestre, nemojte ustati i otići odavde. Samo mirno sedite jedno vrijeme, braćo, i vi učinite isto tako. Molim vas koji ste na vezama da ne isključite svoje prijemnike. Nemojte to uraditi. Samo sedite mirno nekoliko minuta dok se sve ne završi. Slušajte pažljivo, ako se ne budete slagali sa onim što ću reći, zapišite biblijske citate koje ću koristiti, onda ih proučite u molitvi pre nego što donesete svoju odluku. Bože, pomozi nam dok pokušavamo pristupiti ovoj temi. Dakle, ovo će možda malo potrajati, ne bih želeo da budete u žurbi, samo iskoristimo svoje vreme i svi mi i proučavajmo Božju reč u istini i detaljno, onako kako znamo to izučavati. Počnimo od svetoga Mateja, 19. glava. Počeću, čini mi se, od 8. stiha 19. glave. Mogao bih početi i od... i od prvog i pročitati sve do 8. stiha 19. glave. Dakle, ne zaboravite, ove stvari koje ću reći moraju biti iz Božje reči. To ne može biti samo moje lično mišljenje, jer moje mišljenje je isto kao i mišljenje bilo koga drugog čovjeka, već to mora biti u skladu i u kontinuitetu sa Božjom reči. I zapamtite, Bog održava sve u kontinuitetu. On se nikada ne menja. On je isti juče, danas i zauvek. Da li vjerujete u to? On je isti. Sada ću pročitati iz 19. glave. I kada Isus završi ovu reč, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj preko Jordana. I za njim dođe mnogo ljudi i isceli ih. I pristupiše k njemu fariseji da ga iskušavaju. Ovdje sam zastao da bi naglasio koga je iskušavao. I rekoše mu, može li čovjek da se razvede od svoje žene za svaku krivicu? A on im odgovori, zar niste čitali da je stvoritelj njih od početka stvorio kao muža i ženu? I reče, zato će čovjek ostaviti oca i majku i prilepit će se ka svojoj ženi i bit će dvoje jedno telo. Tako, nisu više dvoje, nego jedno telo. A što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Rekoše mu, zašto je onda Mojsije naredio da se napiše knjiga o razvodu i da se žena pusti da ode? Reče im, Mojsije je zbog vašeg tvrdog srca vama dopustio da se razvodite od žene, a u početku nije bilo tako. Dakle, Bože pomozi nam. Isus je bio suočen sa ovim delom pisma, ovim pitanjem, na samom početku svoje službe. I Mojsije se suočio sa tim na samom početku njegove službe. To je glavno pitanje u srcu jednoga vernika. Grešnici ne mare za to. To je za vernike, zato što vernik pokušava da uradi sve što može da bi živeo ispravno pred Bogom. Zato uvek kada se pojavi neko versko pitanje, tu je i slučaj braka i razvoda. Zašto? Jer je to uzrok originalnog prvobitnog greha. To je mjesto gdje je počeo greh. To je razlog što se to pitanje uvijek postavlja, zato što je to sam početak greha. Dakle, neću imati vremena da objasnim sve ove stvari, ali rado ću odgovoriti na svako vaše pismo ili bilo šta drugo. Mi imamo knjige koje govore o tome i odgovore na mnoga pitanja, čak i isečke iz novina i ostalo da bi to dokazali. Mi znamo da je to bila Eva, smatra se da je pojela jabuku, što čak nije u skladu sa pismom, a sada tvrde da je to bila Kajsija, no prvo ni drugo nije tačno, ona je učinila preljubu iz koje se rodilo prvo dete, Kain, Sotonin, vlastiti sin, jer je u njemu počivalo zlo. To nije došlo preko Avelja. Kain je bio Sotonin sin. Znam koje pitanje imate sada. Eva je rekla, dobih čovjeka od Gospoda, i to je tačno. Mogli biste uzeti najsvadljiviju ženu u gradu i najgoreg čovjeka. Kada bi dobili dete, ono bi moralo doći od Gospoda, zato što je Bog postavio zakone. A ti zakoni, kao što je izlazak sunca, posadite korov u dobru zemlju i on će rasti. On mora rasti jer je to Božji zakon. Kada se seme zasadi, ono mora rasti. I ništa ne može dati život osim Boga, jer on funkcioniše po njegovim zakonima. Zato kada je zlo seme bilo posejano u Evinu matericu, ono je moralo niknuti jer je to Božji zakon razmnožavanja. Ono je moralo biti rođeno i to je moralo biti od Boga. Zato ljudi govore, male bebe ponekad čiji roditelji nisu hrišćani su izgubljene. Krv Isusa Hrista je izmirenje za to dete i ne marim kako je ono bilo rođeno i na koji zli način je bilo rođeno. On je Božije jagnje koje odnosi grehe sveta. Malo dete se ne može pokajati jer ono nema ni zašta da se pokaje. I to je bio greh sveta koji je očišćen krvlju Hristovom. Bebe idu u nebo. To je originalni greh i zato se o tome i raspravlja. Uvek kada od Boga dođe neki veliki fenomen, kao prvo, šta je sa brakom i razvodom? Dakle, kao i uvek, to pitanje i dalje postoji među ljudima. Kao što je bilo i u Isusovo vrijeme, kao što je bilo i u Mojsijevo vrijeme, uvijek je tako bilo i tako je i danas pitanje među ljudima, jer ljudi žele da znaju šta je istina. I gdje postoji pitanje, tamo mora postojati i odgovor. I da bi to bio odgovor, kao što sam već rekao ove nedjelje, mora biti ispravan odgovor. I ako dobijemo odgovor na bilo šta i to bude pogrešno, onda znamo da je on pogrešan. Ali postoji, jer vi ćete i dalje postavljati pitanja sve dok ne dobijete ispravan odgovor, ako želite da saznate istinu. I budući da je ovo biblijsko pitanje, mora postojati i biblijski odgovor na njega. To je kao što sam jednom već rekao, ako bih želeo jutros ići na istok i najbolje što bih znao je da pronađem neku određenu stvar u polju, nešto što usmerava pravo na istok i krenuo bih na istok. Neko bi rekao, brate Brahme, ovo je istok. To je potencijalno istok, ali to je u stvari severoistok. Ja bih promašio ono što sam tražio i vratio bih se nazad, pošto bih znao da je to pogrešno. I onda, ako bi neko rekao, brate Brahame, idi ovuda, na tvoju desnu stranu. Dakle, to je također potencijalno istok, ali to je u stvari jugoistok. Izgubio bih traženi predmet, jer bih skrenuo i prekoračio granice savršenog i pravoga puta. Dakle, ako je to tako, imamo dva učenja o braku i razvodu. Jedno od njih kaže da muškarac može biti oženjen samo jednom, osim ako mu je žena mrtva. I to je jedno od pitanja. Ali ako to počnete slediti, otićete u krajnost. A drugo kaže, o, ako žena ili muž, bilo ko od njih učini preljubu, i jedna i druga strana može dati razvod i ponovo stupiti u brak. A i sa time također odlazite u krajnost. Jer, vidite, to nije ni jugoistok, ni severoistok, mi želimo pravo na istok. Izaći ćete iz pisma ako budete išli ovim putem. Izaći ćete iz pisma ako budete išli tim putem. Mi želimo da znamo gdje pismo susreće pismo i da znamo istinu toga. Svako od njih ide drugim putem i izneverava da pruži ispravan odgovor, ali odgovor sigurno mora postojati. To je kao što danas postoje dva velika učenja u crkvi. Jedno od njih je kalvinizam, a drugo je armenijanizam. Jedni su legalisti, a drugi su samo milost. I vidimo da ljudi koji veruju u milost, kalvinisti, oni govore, neka je blagoslovljen Bog, meni ne smeta što pušim, meni ne smeta što pijem, mogu činiti sve te stvari, jer ja imam večnu sigurnost. A onda vidimo i drugu stranu legalisti kako govore, oh, tako bi se izderao na njega, rekao bih mu šta mislim, ali ja sam hrišćanin i ja moram ostati miran. Vidite, i tako pronalazite sebe na dva različita puta i nijedan od njih nije ispravan. To su teške reči, ali to je istina je to. Pronalazimo sebe na dva različita puta, jedan ide na jednu stranu, a drugi na drugu. Hajde sada da vidimo šta je istina. Obratite sada pažnju i vidite da li vam ovo zvuči razumno. Naprimjer, ako bih se pripremio za put preko okeana, ako bih okupio svoju porodicu, pozvao bih svoju ženu i rekao bih, idemo, draga, idem na put preko okeana, evo sada legaliste. Dakle, ženo, predajem ti zakon, ako budeš flertovala sa nekima dok sam ja na putu, kada se vratim ti ćeš biti raspuštenica. Ne smeš nikome da namigneš, niti da flertuješ sa nekim. Da li ti je to jasno? Ja sam ti muž, ako to uradiš kad se vratim, otpustit ću te. A onda me ona zgrabi za kravatu i kaže, moj mužu dobri, ja želim da ti kažem nešto. Vidiš da ako baciš oko na neku ženu ili ako izađeš ili ako budeš flertovao sa nekom, kada se vratiš bit ćeš razveden čovjek, zar to ne bi bila srećna porodica? To su legalisti. Dobro. A druga strana je da ako ja odem preko okeana i napravim grešku, preći ću preko toga i reći, dakle, izaći ću s ovom ženom. Oh, to ne smeta mojoj ženi, ona i onako ne mari. Moja žena kaže, izaći ću s ovim čovjekom. To Biliju ne smeta, on i onako ne mari. Ako ja ne marim, onda sa mnom nešto nije u redu. Ja ne volim tu ženu onako kako bi trebalo. I ako ona ne mari, onda nešto nije u redu sa njom. Ona je moja žena, ja ne želim da se neki drugi čovjek izmotava s njom. Ona je moja žena. Dakle, pravi put toga je da i jedni i drugi imaju istinu, ali ne pravu potpunu istinu. Dakle, kad ja idem na put preko okeana, da bih to učinio na ispravan način, moja mala porodica se okupi i zajedno se molimo, ja ih predajem Bogu i oni mene predaju Bogu. I kada to učinimo, posle toga mi krenemo na put, ja krenem na put, dakle ja znam da me ona voli, imam poverenja u nju. I ja nju volim, ona ima poverenje u mene. Sve dok je ja tako volim, ona se ne mora brinuti da li ću ja izaći sa nekom drugom ženom. Sve dok me ona voli onako kako bi trebalo, pa nema razloga da ja posumnjam u to da će neki drugi muškarac izaći s njom, jer je ona moja žena i ja joj verujem. Verujem da ako bih ja uradio nešto pogrešno, ako bih pogrešio, izašao sa nekom ženom i kada bih se vratio i priznao joj to i kada bi joj rekao me da nisam želao to uraditi, jednostavno sam upao klopkova žena je prosto dojurila do mene, izgrabila me za ruku i počela je to i to. Verujem da bi ona to razumela. Verujem da bi mi ona to oprostila. Ali ja to ni za šta na svetu ne bih uradio. Zato što je volim. Iako bi mi oprostila, ne bih to uradio. Ne bih je mogao povrediti ni za šta na svetu. Iako znam da bi mi ona to oprostila, ali ja je ne želim povrediti. A tako je i sa Bogom. Ako fileo ljubav, koja je ljudska ljubav, prijateljska ljubav, može učiniti da muškarac osjeća to prema svojoj ženi, a šta je onda sa agapi ljubavlju? To je grčka reč koja znači Božja ljubav. Kakvo osjećanje bi mi ona dala prema Isusu Hristu? Što se mene tiče, dokle god ja želim to učiniti, to je u mom srcu da to učinim. Bez obzira, kažem, sve dok mi je u srcu želja da to učinim, idem to učiniti. Legalizam mi neće dozvoliti da to učinim, jer znam da ću biti kažnjen zbog toga. Ali prava istina toga je da Božja ljubav uđe u vaše srce i da vam da želju da to uradite. To je istina o tome. Postoje dva učenja. Ni legalizam, ni nešto drugo. Niti kalvinizam. Dakle, vidimo da danas postoji veliki broj raznih denominacija. Tu je katolička crkva, protestantska crkva, svaka od njih govori za sebe da je put. Vidite, mi imamo put, mi smo istina. Tu su metodisti i kažu mi imamo istinu, baptisti kažu mi imamo istinu. Što se mene tiče, sve dok oni tako misle, to nije tako. Zato što je Isus rekao, ja sam istina. Svatate? Tako dakle, kao što je moja propoved od sinoć bila na temu da je on bio mjesto gdje je Bog postavio svoje ime, jedino mjesto za slavljenje, vi niste hrišćanin zato što ste protestant, vi niste hrišćanin zato što ste katolik, vi niste hrišćanin zato što ste metodista, baptista, pentekostalac, vi ste hrišćanin zato što ste bili kršteni u Isusa Hrista svetim duhom, ne vodom. Postoji jedna vera, jedan Gospod, jedno krštenje, to je krštenje svetim duhom. Vodeno krštenje vas uvodi u zajedništvo, ali krštenje svetim duhom vas uvodi u Hrista. To je istina. Također imamo dva shvatanja, braka i razvoda, a pošto nam je sada naš Gospod otvorio tajnu sedam pečata njegove reči u ovim posljednjim danima, dakle za mnoge ovo bi mogao biti grčki jezik, ali moja crkva to razume. Preko čega? A vi ste čuli za vizije i za ono što se dogodilo. I ovo pitanje je biblijsko pitanje, a mi smo ovdje pozvani da verujemo da sigurno mora postojati istiniti odgovor na celokupnu skrivenu tajnu koja je bila skrivena od postanka sveta. Biblija prorokuje i kaže da će u ovim posljednjim danima ove tajne biti obznanjene. Otkrivenje 10, nego u dane glasa sedmoga anđela, kada zatrubi laudikejskog glasnika, tajne Božije bit će obznanjene. a ovo je posljednje doba, što je Laodikeja. Pogledajte sva ova probuđenja koja traju već 15 godina ili više, a niti jedna denominacija nije nastala iz njih. Luther je imao probuđenje iz koga je nastala denominacija. Wesley je napravili su denominaciju. Alexander Campbell napravili su denominaciju. I svi ostali velikani, John Smith i tako dalje, denominacije, Moody i sve ostalo. Ali ovdje je bilo jedno probuđenje, obično traje samo oko 3 godine, ali ovo traje već 15 godina i iz njega nije nastala niti jedna denominacija, jer ovo je vrijeme semena. Nema više ljuske. Pošto je ljuska umrla, ostalo je seme. Bog je spreman. Ako on to ne radi sada, on će pozvati crkvu u savršenstvo svojom rečju Isusom Hristom. Obratite pažnju, negdje mora postojati odgovor, i pošto je to sedmostruko zapečaćena tajna Božija, sedam pečata. Koliko vas to razume, podignite svoju ruku da vidimo. Mislim da su većina njih naši vernici iz okoline. Slušajte sada, ako ne, knjiga će biti uskoro gotova o ovoj temi, već sada o tome imamo neke knjige. Isus u našem tekstu poziva nas da se vratimo na početak da bismo dobili pravi biblijski odgovor. Dakle, kada se on suočio sa ovim, razmatrale su se dve stvari. Sveštenici su mu rekli, može li čovjek pustiti ženu svoju radi ma koje krivice i uzeti drugu? A Isus mu je odgovorio, od početka nije bilo tako. Onda su oni rekli, Mojsije nam je dopustio da damo otpusnu knjigu i da se može otpustiti zbog mak čega što su oni želeli. On je rekao, Mojsije vam je to dopustio zato što, malo da to naglasim, zbog tvrdoće vašeg srca. Ali od, to jest na početku, nije bilo tako. Pitanje. Današnje pitanje, kao što je pitanje svjetskog mira, da li će on doći kroz politiku, Ujedinjene nacije, ujedinjenjima, kaže vam ne. To se uvek završilo neuspehom i ponovo će tako biti. Ali odgovor na ovo pitanje je i dalje, da li će zavladati mir na zemlji? Hoće. Kada se greh odstrani sa nje, tada će doći mir. Ali do tada neće biti mira. Narod će ustati na narod i kraljevstvo na kraljevstvo. Bog je dao lek za greh. Slušajte sad pažljivo. Bog je dao lek da bi uklonio greh sa zemlje. Ali zemaljski čovjek neće prihvatiti Božji lek. Bog nam je dao lek i način na koji možemo da uzimamo žene i da živimo s njima. Ali čovjek neće da prihvati Božji lek. Neće da prihvati njegovu reč o tome. Isus je to rekao i to nas podsjeća na njegove reči. Znamo da je on rekao, nebo i zemlja će proći, nestati, ali moje reči neće. Što se ovog pitanja tiče, pravi odgovor na koji Isus želi da nas vrati je da se vratimo na početak. Onda to je u postanku, jer postanak je semena glava za svako pitanje u Bibliji. I uvek se moramo vratiti ka semenu da bi vidjeli koja vrsta semena se nalazi u polju, da biste znali šta će biti vaš usev. Dakle, kako seme je posejano? Pošto je postanak semena glava. Vraćamo se nazad na postanak. Isus nas uvodi u taj deo pisma na početku. Dakle, upamtite, to je na početku vremena. Pre toga je bila večnost. Naše pitanje je tamo, primetite, ako se vratimo na početak. Dakle, nemojte sada ovo propustiti. To je razlog što ću sporo govoriti, tako da ljudima koji su na vezama ili koji će slušati preko kaseta, da im bude rečeno jasno. Ako je Isus rekao, vratite se na početak, a tada je na zemlji bio samo jedan par od svega. Bio je jedan Adam, jedna Eva. I spojio ih je sam Bog. Dva konja, ženka i mužjak. Dva papagaja, ženka i mužjak. Na početku, kako nam je on rekao da se vratimo nazad, tada je postajao samo po jedan par od svega. Je li to tako? Onda vidimo da se na početku sve odvijalo u savršenom skladu i harmoniji sa Bogom i da ništa nije bilo van reda. Na nebu je sve i dalje u skladu. Sve zvezde, galaksije, solarni sistem, sve je u savršenom skladu. Ako bi se jedna od tih stvari poremetila, to bi poremetilo celokupan program. Slušajte sada, da li razumete, jedna narušena stvar će upropastiti celokupan program. Kada su ljudska bića živela u skladu sa Bogom, jedan čovjek i jedna žena, ta žena je sagrešila i to je izbacilo celokupan zemaljski program iz sklada sa Bogom. Radi toga, jedna reč dodana ovoj knjizi ili jedna reč oduzeta od nje će izbaciti hrišćanina iz sklada sa Bogom. Izbacit će crkvu iz sklada sa Bogom. Izbacit će porodicu iz sklada sa Bogom. Svaki vernik može biti izbačen ako ne prihvati svaku reč Božiju. A onda je žena bila ta koja je prouzrokovala razdor ovog divnog doma. Nije heruvim pokvario zemlju, nije Adam bio taj koji je uništio ovaj dom, ništa drugo nije uništilo ovaj dom i izbacilo celu stvar iz sklada, već to je bila žena. Eva. I to je ovdje na početku o kome je Isus govorio, tu je nastao poremećaj. Isus je rekao, u početku Bog je stvorio jednu ženku, jednog mužjaka od svake vrste. I sada kada je ova žena, ne ženka konja, ne ženka psa, nego žena. Ona je uništila celokupan Božji sklad delovanja na zemlji i poslala je sve u smrt. Žena, ne čovjek. Ona je prekršila zavet. Ona je prekršila zavet, zašto? Zato što je ona prekoračila granicu Božije reči. Dakle, ako je ona prekršila zavet sa svojim mužem, ona je prekršila njen zavet i sa Bogom. I onda, pošto je ona prekršila zavet sa Bogom, ona je prekršila zavet i sa svojim mužem. I kada vi prekršite svoje obećanje i vaš zavet sa Božijom reči, to je ono što je prouzrokovalo toliko vanbračnih crkvenih članova. Zato što se grupa ljudi skupi i kaže, pa to ne znači to. I to celu organizaciju izbacuje iz sklada sa reči. Mi to ne verujemo. Dr. Jones je rekao da to nije tako, ali sve dok je Bog rekao da je to tako, on je rekao neka svaka ljudska reč bude laž, a moja istina. Tu se narušava sklad. Dakle, vidimo da pošto je sklad bio uništen, životna linija je prekinuta. A također i vremenska linija je bila prekinuta. Zavet je prekršen. Sve je propalo. A šta je uzrok tome? Žena. Ona je prekršila zavet. Ako želite da to proučite, možete to pročitati u Postanku 3. Dakle, tada je čovjek je postavljen da vlada nad ženom Božijom rečju. Ona više nije bila ravnopravna sa njim. Bila je ravnopravna po prirodi, znate. Ali kada je ona prekršila Božju reč, Bog je postavio čovjeka da vlada nad njom. Postanak 3.16, ako želite da to zapišete. Ona više nije bila ravnopravna sa čovjekom. Ona je bila prekršitelj Božje reči. Zar ne vidite ona crkva cijelim putem? Prekršiteljica Božje reči, i to je nju u potpunosti izbacilo iz sklada, i to isto je učinila i crkva, i celu stvar je bacila u duhovnu smrt. Dakle, sada sigurno razumete zašto ja tako udaram po ovim stvarima. To je istina. Ovo su biblijske činjenice. Primijetite samo. Zašto je ona uradila tako nešto? Kako je to mogla uraditi jedna ljupka, predivna, savršena žena? Jednom sam vidio jednu sliku, čini mi se da je to bilo u Grčkoj, sliku jednog umetnika koji je naslikao Evu. Ona je bila nešto najužasnije što sam mogao vidjeti. To pokazuje na šta gleda telesni um. Ali ona nije bila takva, ona je bila prelepa. Jer je ona bila savršena žena. Potpuno, sasvim žena. Obratite samo pažnju. Zašto je ona uradila tako nešto, iako je bila na tako visokoj poziciji? Ona je bila odmah uz čovjeka, ravnopravna s njim. Ali mi sada svi znamo da je ona izgubila svoju ravnopravnost sa čovjekom kada je sagrešila. I Bog je rekao, čovjek će ti biti gospodar od sada pa nadalje. Dakle, to je pismo. Ako želite, možemo to pročitati. Ja vam dajem biblijske citate da bi uštedio vrijeme onima koji su na vezama širom zemlje, da biste to mogli sami pročitati. Pogledajte, zašto je ona to učinila? Kako je Sotona uopšte stigao do nje? Da li znate da je Sotona nekada bio ravnopravan sa Bogom? Naravno da je bio. Sem u stvaranju. On je bio sve. Stajao je s Bogom sa desne strane na nebu. Veliki heruvim vođa. Pogledajte, razlog zbog čega je ona to učinila, ona nije bila originalno stvorena. Ona nije u Božjem originalnom stvaranju. Ona je nus proizvod. Radi toga, na početku, kako je Isus upućivao na to, ona nije bila Božje originalno stvorenje. Ona je čovjekov nus proizvod. Kada je Isus upućivao na početak, sjetite se, Adam je bio i muško i žensko u originalnoj tvorevini, kao jedan. Ali je onda bio podijeljen vađenjem rebra. Obratite pažnju, ali nus proizvod, i zapazite, jedino stvorenje od sveg Božijeg stvorenja među svim životinjama i svim ostalom, samo je ona bila stvorena na taj način. Svaka druga ženka je bila u originalnom stvaranju. Svaka druga ženka je bila u originalnom stvaranju. Ali Eva nije bila u originalnom stvaranju. Vidite, to je moralo biti tako učinjeno, malo kasnije ćemo stići i do toga. Obratite pažnju u ovoj tvorevini u kojoj je ona bila, ne u originalnoj, nego nus proizvod. I u ovoj tvorevini ima, dakle, ne želim vas povrediti, već vam želim reći istinu. I samo sedite mirno, za sada mogu samo da vas pohvalim. Nema ničega što je stvoreno da bude tako prevarljivo kao što žena može biti prevarljiva. Nema ničega, ništa nije bilo stvoreno da bude takvo. Također, nema ničega što se može tako lako prevariti kao žena. Dakle, sam pad potvrđuje ovu izjavu, taj pad u početku. Ona nije bila u početnoj originalnoj tvorevini, ona je bila u Adamu, ali ne u ženskom polu na početku. Ona je stvorena kao nusproizvod, tako da ne postoji ništa što je stvoreno što može prevariti i da bude prevareno tako lako kao žena. Ne postoji ništa što je stvoreno i što se može spustiti tako nisko kao žena. Razmislite sada. Nema ničega stvorenog u celokupnoj tvorevini što se može srozati nisko kao žena. Ona može čovjeku slomiti srce lakše nego bilo šta drugo na ovom svetu. Njegova žena, neka ta ljupka mala ženica ode sa nekim drugim čovjekom i pogledajte tog čovjeka koji tamo sedi sa svojom djecom, suze teku iz njegovo lice. Ona je oblikovana na takav način. Ona je stvorena da to uradi. Ni svinja, ni pas, niti bilo koja druga životinja nije stvorena da bude kao ona, niti će se bilo koja od njih spustiti tako nisko kao ona. To je istina. Sa poštovanjem prema mojim sestrama. Želim samo da pazite. Životinje ne mogu biti nemoralne. Vi ženku psa zovete kučka, mužjaka zovete svinju, krmača. Ali njen moral je miliona puta viši od morala mnogih holivudskih zvezda. Tako je ona oblikovana da se spusti toliko nisko. Ona ne može. Razmislite sada o ovome. Nema ničega na svetu što je stvoreno u Božjoj tvorevini što može biti nemoralno. Srozati se toliko nisko. Kažete, čekaj malo, a muškarac, doći ćemo i do toga. Žena mora reći da. Obratite pažnju. Nema ničega stvorenog što se toliko nisko može srozati ili biti toliko prljavo kao žena. Pas to ne može uraditi. Svinja to ne može uraditi. Ptica to ne može uraditi. Nema nemoralne životinje. Niti može biti. Jer one nisu tako oblikovane. Tako da ne mogu biti. Krmača ne može biti nemoralna. Keruša ne može biti nemoralna. Ženka ptičije vrste ne može biti nemoralna. Žena je jedina koja to može da uradi. Dakle, vidite li gdje je otišao Sotona? Razumete li? Ali ona to i dalje ima. Ona ima mogućnost da kaže da ili ne. Razumete, to zavisi od toga čega ona želi da se drži. Ovdje sada možemo jasno vidjeti zmijino seme gdje je ono ušlo. Postoji samo jedno mjesto ka kojem se on uputio. Ako ovo ne objašnjava tu stvar, onda je neko slep. Razumete? To je moralo biti tako. Primetite. Razlog što životinje to nisu mogle učiniti, ženke životinske vrste, je taj što su one bile u originalnom stvaranju, ali žena nije bila u originalnom stvaranju. A sada ćemo se vratiti nazad da ovo detaljnije razmotrimo, a onda ćemo preći u sadašnjost, u zavet. Jedino je ona oblikovana za prljavštinu i nečisti život. Pas to ne može uraditi. Niti neka druga ženka. Jedino žena može. Pas ili bilo koja druga životinja jednom godišnje i to zbog mladunaca. Ne zbog seksualnog zadovoljstva, već zbog svojih mladunaca. Stara krmača, stara kuja. Jednom godišnje, jednom, to je zbog njenih mladunaca. Ali žena je stvorena da to uradi svaki put kad poželi. Ja sam ovdje neke stvari precrtao. Možete samo zamisliti ostalo. Pas ne može to uraditi, žena može. Nadam se da će vam Sveti Duh otkriti ostalo, ovo što sam ovdje precrtao. Ona je jedina vrsta u poređenju sa ženkama koja je lepša od muškoga pola. Ne postoji neka druga takva vrsta. Među svim drugim Božijim stvorenjima, mužjaci su ti koji su lepi. Tako je kod životinja, ptica i tako dalje. Uvek je mužjak taj koji je lep. Pogledajte velikog jelena. Njegove velike predivne rogove, velika vrsta i malu poniznu srnu. Pogledajte velikog petla sa njegovim lepim perjem i malu smeđu kvočku. Pogledajte ptice, petla i kvočku. Zašto? Zašto je tako među svim Božjim stvorenjima? Među svim stvorenjima mužjak je lepši. Tako je sa ovcama, sa svinjama, sa konjima i sa svim ostalim. Uvek je veliki mužjak taj koji je lep. I sa pticama je isto, ali u ljudskoj vrsti žena je ta koja je lepa. Ne muškarac. Ako je on lep, onda je tu nešto pogrešno. Negdje postoji ukršteno seme. Originalan način je takav. Zašto? Zašto je to tako bilo učinjeno? Da bi se time prevarilo. Njen kreator, Sotana, također još uvijek radi na njoj, u ovim posljednjim danima. Dozvolite mi da se zaustavim ovdje za trenutak. Lepa. Da li znate da je prvo uništenje sveta bilo zbog lepih žena kada su sinovi Božji vidjeli kćeri čovečije kako su lepe? Oni uzimahu žene. Da li je to tako? Da li ste primetili kako su se žene prolepšale u ovim posljednjim danima? Video sam sliku Pearl O'Brien, koju su nekada smatrali najlepšom ženom u zemlji. Što se tiče lepote, nema devojke u ovoj školi koja je ne bi zasenila. To što su se žene prolepšale pokazuje da je došlo vrijeme prevare. Kada je crkva ikada izgledala lepše nego danas? Sve je veliko, velike lepe zgrade i milioni ovoga i milioni onoga. Zar ne vidite? Ona tu prevaru. Dakle, ne postoji ništa što se može srozati kao ona i ona je stvorena takva da može biti prevarena. I Sotona danas stvarno radi na njoj u ovim posljednjim danima. Zato što je on onaj koji je oblikuje. To mogu sada dokazati ako se vratimo nazad u početak, ko je počeo raditi na njoj. Adam ili Sotona? Bog ili Sotona? Razumete? To je onaj koji nju oblikuje. Ona je njegovo glavno oružje u nastojanju da baci čoveka u njenu prljavštinu. Budući lepa, ona može vrteti čoveka oko svoga prsta. Brate, nije boca viskija ta koja će ščepati čoveka, već je to lepa žena koja hoda ulicom uvijajući se polunaga. To je ono što... To je varalica, upravo tamo. I ona je sa time smrtonosna. Apsolutno smrtonosna. Možete sumnjati u moju izjavu da je Sotona njen dizajner. Ali to je istina. Sotona ju je oblikovao. On to još uvijek radi. Dozvolite mi samo da vam pokažem nešto u pismu. Moram vas vratiti nazad u pismo, a vi donesite svoj zaključak prema stanju u kojem se mi danas nalazimo. Sotona je onaj koga odlikuje takva vrsta lepote. Ako ćemo primijetiti, on je bio najlepši od svih anđela na nebu. Da li je to tako? I on je poželeo da od neba napravi lepše mjesto nego što je bilo Mihajlovo kraljevstvo. Je li to tako? Također, to da je Kain bio njegov sin pokazuje to što je on ponudio lepše proslavljanje, ulepšao je svoj oltar plodovima i cvećem i tako dalje. Je li to tako? Prelepo. Greh je lep. Ono što mi danas smatramo lepim. A greh vara lepotom. Nikada ne biste gledali na ženu koja hoda ulicom i govori šta joj je u srcu. Da li razumete? Ali sam želeo reći ove stvari da biste vi mogli razumjeti zašto je Sotona njen dizajner. To je istina. Njegov vlastiti sin je to dokazao. Kain. Dakle, Ona je sada lepa da bi mogla prevariti. Svet je lep da bi mogao da prevari. Hteo sam da kažem kosmos, taj svetski poredak. On je lep da bi mogao da prevari velika, lepa mesta i raskoš. Sjećate se proroka Amosa kada je on došao tamo i kada je pogledao dole na taj grad i video ga u stanju modernog Hollywooda, njegove male stare okice su se skupile pod tom sedom kosom koja je padala preko njegovog lica. On je ušao u njega sa porukom i proširio je po tom mestu i rekao je: sam Bog kome kažete da služite će vas uništiti. Tako je, greh je lep. Oni slikaju Judu kao nekog pijanog starca ovdje negdje na ulici sa iskrivljenim ustima oko kojih lete muve i tako dalje, kao Juda. Juda je bio zgodan, snažan, prevarant. To nije taj momak koji će vas uhoditi. To nije momak koji će stari seljak doći u radnim odelima na sebi i baciti oko na vašu ženu. To je taj uglađeni momak. On je prevarant. Greh je lep za oči sveta, ali Boga ne odlikuju takva vrsta lepote. Da li ste to znali? Boga odlikuje karakter. Divan karakter. U Bibliji, Isaija 53, ako želite zapisati gdje se to nalazi, imam ovdje zabeleženu čitavu kolonu biblijskih stihova. Isaija 53, Biblija kaže za našeg Gospoda Isusa da nije bilo lepote na njemu radi čega bismo ga poželjeli, i kao jedan od koga svaki zaklanja lice. Da li je to tako? Nismo ga želeli jer on nije bio lep. On je verovatno bio mali momak pognutih ramena, prostog izgleda, i on nije bio poželjan da bude vođa. On nije izgledao uopšte kao vođa. Imao je ulični naglasak i tako dalje, kao i ostali ljudi, obični ljudi. Radi toga on nije izgledao kao neki profesor, obrazovan, obučen u skupo odelo i sve ostalo. On je bio samo običan čovjek. Na njemu nije bilo lepote radi čega bismo ga poželjeli. On je hodao kao čovjek, oni čak nisu ni znali ko je on bio. On nije izgledao kao Bog koji hoda, ono što bi mi smatrali Bogom. Ali on je to bio. Da li ste zapazili kada je Gospod Bog rekao Samuelu: idi u Jesejevu kuću i pomaži jednog od njegovih sinova za kralja da dođe na Saulovo mesto. Ljudi su izabrali Saula, iako im je Samuel izričito rekao da to ne urade. On je rekao: Bog ne želi da imate kralja. On je vaš kralj. I rekao je: da li sam vam ikada rekao nešto ime Gospodnje, a što se nije dogodilo? Da li sam ikada od vas tražio novac ili nešto drugo od čega bi živeo? Odgovorili su: ne, nikada od nas nisi tražio novac, i sve što si rekao u ime Gospodnje se dogodilo, ali ipak mi želimo kralja. I tako oni su izabrali Saula. Gledajte šta je svet izabrao, pogledajte šta je Izrael izabrao. Izrael, od Boga pomazani. Izabrali su čovjeka koji je za rame bio viši od svih ostalih muškaraca u zemlji. Veliki, visoki, lep, zgodan momak. A uvijek je bio muva koja je upala ulje. Ali Bog je rekao: ja ću vam izabrati kralja prema mom izboru. Pa je rekao: Samuel, neću ti reći ko je on, ali ti idi tamo, on je jedan od Jesejevih sinova. I Jesej i njegova žena i svi su oni pogledali i rekli su: da, naš najstariji sin, on je veliki, visok, zgodan mladić, on je kao stvoren za kraljevsku krunu, pametan je, obrazovan, dobar je čovjek, znamo da je on pravi izbor. Rečite, kada su ga oni doveli, Samuel je uzeo posudu sa uljem i krenuo je prema njemu, rekao je: ne, Gospod ga je odbio. I tako on je prošao 6 sinova, a Gospod je odbio svakog od njih. On je rekao: zar nemate još jednog? Rekao je: o da, ima još jedan. On je tamo napolju i čuva ovce. On samo sedi tamo i svira i peva i viče. Ali on je mali momak pognutih ramena, prostog izgleda. On nikada ne bi mogao biti kralj. On je rekao: dovedite ga. I čim je prorok video Davida, pojurio je sa uljem i prolio ga je na njegovu glavu i rekao je: ovo je Boži izabranik. Ne lep, već karakter. Bog gleda na karakter. Čovjek gleda na prirodnu lepotu. Ona je prevarljiva. I radi toga je ženi dana ta lepota. zbog prevare da bi prevarila. Lepa žena, ako ona to ne koristi na ispravan način, to je za nju prokletstvo. To će je poslati brže u pakao nego bilo šta drugo što ja znam. Ako ona samo, i naravno ona može biti lepa, sve dok je sa svojim mužem i dok radi ono što je ispravno, i to je lepo i ugodno, ali ona može sa istom tom lepotom, o Bože, kako ona može njome prevariti, jer je njoj to dano da to uradi tako, primetite? Dakle, Bog se odlikuje karakterom, nije bilo lepote zbog koje bismo poželjeli Isusa, ali na zemlji nikad nije bio karakter kao što je bio njegov. Dakle, vidimo danas da crkveni karakter Sotone i njegovih ljudi traže velike predivne crkve, predivne stvari. To je ono na šta svet gleda danas. Oh, to je pastir veliki, taj tako pobožan, dolazi u njegovoj velikoj odori i slične stvari. Oni to nazivaju lepotom, ali pravi Božji sveci traže karakter, potvrđene reči. To je ono što su sveci tražili tada kada su vidjeli Isusa. On nije bio ništa posebno da bi se na njega gledalo, ali oni su vidjeli da je Bog bio u njemu. Oni su vidjeli da je Bog bio sa njime. Tako su ovi Joav i ti koji su bili sa Davidom, malim starim momkom, ali oni su vidjeli da je Bog bio u njemu i znali su da će on jednog dana doći u sili. Oni, jedan je bez ičije pomoći ubio petoricu preostale Golijatove braće, jedan je ubio njih 300 kada je neka žena birala pasulj za večeru, a vojska je bila odstupila, on je uzeo koplje i ubio 300 Filistejaca. Karakter! Kako? Oni su stajali uz Davida, znali su da je pomazanje bilo na njemu i znali su da će doći u sili. Čista slika današnje crkve koja će stajati uz reč. Mi znamo da će ona biti potvrđena, mi znamo da će ona jednog dana doći u sili. Iako Saul, on je bežao od ostatka nacije. Ali oni su znali da će on doći u sili. Mi znamo da će on također doći u sili, zato mi uzimamo tu reč i ne pomeramo se odatle, bez obzira koju cenu moramo platiti za to. Ako moramo ubiti Filistejce i iskočiti u jamu i ubiti lava, kao što je to jedan uradio, mi idemo svakako, jer je to, tako je Bog to odredio. Mi tražimo karakter. Vi ćete me možda sada pitati zašto je on dozvolio da ona tako bude oblikovana. Ne želim previše dugo da vas zadržim jer imam još mnogo toga da kažem. Zašto? Može se javiti pitanje. Zašto je Bog ovu ženu stvorio na takav način? Zašto je on dozvolio da ona bude takva? Zato što je to bilo ugodno njegovoj volji. Sigurno. Ako želite da pročitate u vašim Biblijama na brzinu, okrenimo Rimljanima 9 na kratko da vam nešto pokažem kako Bog radi ove stvari. Ako želite da pročitate to, ovdje možemo vidjeti šta Bog radi po ugodnosti svoje volje. Rimljanima 9.14. Šta ćemo dakle na to reći? Da li je Bog nepravedan kada je on izabrao Ezava, odnosno izabrao Jakova, odbacio Ezava i pre nego što su njih obojica mogli sami izabrati? Pre nego što su bili rođeni, dok još su bili u majčinoj utrobi, Bog je rekao: mrzim Ezava, a Jakova volim. Da li razumete zašto? Jer Mojsiju je rekao: milost ću imati prema onome kome ću se smilovati, a sažaljenje ću imati prema onome kome se sažalim. Tako dakle, ne zavisi od onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od Boga koji je milostiv. Jer pismo govori Faraonu: baš zato te podigoh, da na tebi pokažem silu svoju i da se razglasi ime moje po svoj zemlji. Tako dakle, pazite sada, smiluje se na koga hoće, a otvrdne isto koga hoće. Reći ćeš mi, zašto nas još krivi? Jer ko se može odupreti volji njegovoj? A ko si ti, o čoveče, da se prepireš sa Bogom? Pita li rukotvorina svog tvorca: zašto si me ovakim načinio, ili zar lončar nema vlast nad glinom da od iste smese načini časnu ili nečasnu posudu? Šta ako je Bog iako voljan da pokaže svoj gnev i objavi svoju silu, sa velikom strpljivošću podneo sudove gneva pripravljene za propast i pokazao je bogatstvo svoje slave nad sudovima milosti koje je unapred pripravio za slavu? Dakle, prepirite se sad sa time. Bog je to uradio. On je to morao učiniti na taj način. To je moralo biti tamo. Dakle, slušajte. Sada još izvesno vrijeme želim vam skrenuti pažnju na nešto. Šta je Bog? Veliki Bog je jedan veliki večan. U početku, skroz još pre početka, on čak nije bio ni Bog. Da li ste to znali? Bog je predmet obožavanja, tamo nije bilo ničega što bi ga obožavalo, on je živeo sam. I u njemu su bili atributi svojstva. Šta je atribut? Misao. Sada ćete dobiti nešto što će dotaći večerašnju lekciju. Obratite pažnju, njegovi atributi koji su bili u njemu su bili on. U njemu je bio atribut da bude otac, u njemu je bio atribut da bude Bog, da bude sin, u njemu je bilo da bude spasitelj, u njemu je bilo da bude iscelitelj i sve ove stvari koje su ovdje samo pokazuju njegove atribute. Ne postoji stvar koja nije na svom mestu. Mislite da Bog nije vidio kraj još od samog početka? Naravno da jeste. Sve je onako kako bi trebalo da bude. To samo pokazuje njegove atribute. Dakle, on ne bi mogao biti pravedan i da prouzrokuje čovjekov pad. On je morao da ga postavi na temelje slobodne volje, da on načini svoj vlastiti izbor, ali znao je da će on pasti. Dakle, on ne može biti spasitelj ako nema ničega što je izgubljeno. On ne može biti iscelitelj ako nema nečega što je bolesno. Ovo je moralo tako biti. Bog ih je tako načinio da bi se mogli pokazati njegovi veliki atributi. Da to nije bilo tako, onda on nikada ne bi bio spasitelj. Ali mi znamo da je on to bio čak i pre nego što je postojalo vreme, on je bio spasitelj. On je bio spasitelj i zato mora postojati nešto što je izgubljeno, pa kako će to da se dogodi onda? Ako bi on prouzrokovao nečiji pad samo da bi ga spasio, onda to po njegovom sudu ne bi bilo pravedno. On ne bi mogao poslati čovjeka u pakao i da ostane pravedan. On je ljubazan, nežan, iskren, pošten i on je veliki sudija. Razumete, on bi radio protiv sebe tako da je on morao postaviti čovjeka ovdje napolju i načiniti ga na bazi slobodne volje tako da je on znao da će on pasti, a čovjek koji je stvoren na njegovo obličje, pa kako uopšte može pasti? Da li sada vidite svetlost dana? Tako da je on morao napraviti nusproizvod, nešto što nije u originalnoj tvorevini. Sada to možete razumjeti. Da li razumete? Tu je to. Razumete? Onda to je ono što je palo. On je to tako načinio, znajući da će ona pasti. I ona je predana Sotoni u ruke za posudu sramote. Gdje joj je danas ta čast? Razmislite o tome. Pazite sada pažljivo. Dakle, ponavljam, zato što ona je tako stvorena, a ne kao i ostale ženke, zašto je žena tako načinjena, a ne kao ostale ženke? Nijedna druga ženka nije stvorena kao takva. One danas nisu takve, one ne mogu biti takve. One nisu stvorene kao takve, one ne mogu to učiniti. Zašto onda on nije ženu stvorio kao i ostale ženke životinskih vrsta da bi i ona bila kao i one, da samo podižu svoju djecu? Ona bi onda imala svog muža i živjela i kada bi došlo vrijeme da ima dete, onda bi rodila dete. Zašto? Zašto on nju nije stvorio takvu? Ja ne mogu izgovoriti ove riječi. Da li razumete šta hoću da kažem? Ako razumete, recite amen. Da, vidite ovdje sede mlade djevojke i mladići, razumete? No vi znate da životinja ima nagon u određeno vrijeme u godini i sastaje se sa svojim parom i to je sve. Ali žena to može bilo kada. I zašto je on nju stvorio takvu? Gledajte sada kako se otkriva njegov veliki plan, dok mi sada prolazimo kroz to, upravo savršeno koliko to samo može biti. Ja ovo nisam znao sve do pre neki dan. Zašto on nju nije stvorio takvu na početku kao što su bili i ostale njegove ženke? Zato što je to njemu ne bi priličilo. On je izvor svake čistoće. To je razlog što je on dozvolio Sotoni da je ščepa ono što je on učinio u perverziji. Takvo stvorenje bi ne bi bilo prikladno za njega da ju je stvorio kao originalnu i za takvu svrhu. Sva njegova dela su stvorena u originalu, su u skladu. Sva njegova originalna dela su bila u skladu. Ženka psa, mužjak pas, krava bik. Sve je u skladu, celokupna priroda je u skladu. Seme umire, odlazi pod zemlju, baš kao smrt, sahrana i uskrsnuće. Biljni sok drveta silazi dole, odbacuje svoje liše i vraća se nazad sljedeće godine uskrsnućem novog života. Da li razumete? Sve, čak i priroda što je od Boga, je u skladu kao jedno, a evo nečega što je stvoreno izvan Božjeg sklada. Priroda je tako stvorena da ne može grešiti. Razmislite o tome. Originalna Božja tvorovina ne može grešiti. O, zar ne vidite sada pogledom na ovaj način to izopačenje crkve? Božja reč je original, a u Bogu nema greha. Da li razumete? Ovdje je jedno stvorenje koje dolazi u postojanje izopačenjem. Bog će imati crkvu, ali pogledajte na ovo izopačenje što imaju napolje. Bog ima muško i žensko, ali ova žena, razumete, sami njeni simptomi pokazuju šta je bilo u Božjem umu. Trebalo bi nam čitav sat ili dva da proučimo to detaljnije. Ona načinio je to stvorenje na takav način. On je stvorio stvorenje tako da bi Sotona mogao doći do nje i on je to učinio i on je još uvijek ima. Bolje bi bilo za nju da beži ka krstu. To važi i za čovjeka također. Celokupna priroda je u skladu. Da je on ženu stvorio u istoj originalnoj tvorevini, ne bi bilo greha. Zato što ona to onda ne bi mogla učiniti. Ona ne bi to mogla uraditi. Ona je izopačenje originalne tvorevine. Tako je i sav greh izopačenje originalne istine. Šta je laž? To je izopačena istina. Šta je preljuba? To je izopačen ispravni čin. Tako tamo je izopačeno stvorenje, tako da postoji cela stvar koja je izopačena, a ta stvar se speluje kao greh. To je razlog što je ovo jedno tako veliko pitanje. Samo jedan delić, jedan odsječak načinjen od čovjeka da bi bio time prevaren. Bog je to stvorio i upravo ovdje je to dokazano. To je ono za čega je ona bila stvorena. Nemoralna žena je nešto najniže što se može zamisliti na cijeloj zemlji. Izvinite zbog ovoga mlade dame, ona je obična ljudska kanta za đubre, seksualna ponuda. Ona je to, jedna nemoralna žena. Ona je ljudska seksualna kanta za đubre, nečistoća, gdje je kroz nju pokazana prljavština, svadljivost, najniže strasti. Zašto je ona takva načinjena? Zbog prevare. Svaki greh koji je ikada bio na zemlji je bio prouzrokovan kroz ženu. Jedan analitičar iz Chicaga, žena je napisala ovaj članak Ministarstvu unutrašnjih poslova da su oni pratili u velikim Sjedinjenim Državama i došli su do podataka da 98% svih zločina koji su ikad počinjeni u bilo kom obliku u Sjedinjenim Državama da je žena bila ili u tome ili iza toga. Dakle, ja ovo sve govorim da bi na kraju došao do jedne stvari da bi vi shvatili u čemu je stvar. Ona je stvorena za prevaru kao što je ona to i učinila Adamu na početku. Govorit će mu da je plod prijatan i tako dalje, da bi ga prevarila i udaljila od reči. To je ono što crkva radi danas. Ista stvar. Ali onda, posle toga, on postaje njen gospodar, da vlada njome. Dakle, kakve li razlike danas u ovom vremenu seksualne revolucije, umjesto da on vlada nad njom, ona je postala njegov bog. Sigurno. Ona vlada nad njim. Dakle, verovatno možete dobro razumjeti na šta sam ciljao. Njenom lepotom i seksualnom kontrolom i obličjem kojoj je dao Sotona, Nus proizvod koji je Sotona napravio, ona je poslana da vara Božije sinove i ona može baciti u pakao više njih nego bilo koje drugo Sotonino oruđe. To je tačno. Ja govorim o nemoralnim ženama, ne o vama našim sestrama. Pokazat ćemo vam i vaše mjesto, ispravno mjesto za koji trenutak ovdje u Božjoj reči. To je još na početku bilo u Božjem planu. Dakle, da dođemo do današnjice, šta je Bog Sjedinjenih Američkih Država? Sjećate li se da sam pre nekoliko godina propovedao tome u našoj crkvi? Bog ovog modernog vremena je mala šiparica koja tamo sedi našminkana sa haljinom iznad kolena i sličnim stvarima. Rekao sam, evo vašeg Boga. I to je tačno. Ona je u svakoj reklami polugola. Ona je na ulici isto takva. To je Sotonino oruđe. Od početka, kaže Isus. Da li razumete? Vidimo da je to tako danas i od početka i u čemu on to govori. Dakle, pagani su od nje napravili Boga. Da li ste to znali? Boginju, sigurno da je tako. Oni su od nje napravili boginju, jer su polno opštili sa njom u vreme religioznog obreda. Oni su tvrdili da je ona stvoritelj u svojoj utrobi, ona nosi seme i stvara ga. To je laž, postoji samo jedan stvoritelj, to je Bog. Sjećate li se tamo Pavla, Dijana Efeška? Za lik u kamenu su rekli, boginja neba, zbačena dole, vidite li šta pagani obožavaju? A mi, ne znajući to, ponovo smo se okrenuli pravo ka paganskom obožavanju, ka ženi, najnižem stvorenju na zemlji, proslavljanje žene. Ona će kontrolisati čovjeka kako god ona to želi. I ne znajući da se sa svom tom spoljašnjom lepotom pakao skriva iznutra, Solomon je rekao, njene kapije su kapije pakla. Dakle, sada jasno vidimo o čemu je Isus govorio u Otkrivenju u 15. stihu 2. glave o Nikolajskoj doktrini, o dolasku te crkve koja će se udaljiti od reči. Također možemo jasno vidjeti ove vulgarne, bezbožne, prljave emisije koje imamo na televiziji, hollywoodske kraljice seksa. Možemo vidjeti prljavštinu ovoga grada, ovu decu, mlade devojke šetaju ulicom od ćoška do ćoška sa malo neprikladne, tesne odeći, vrckajući, iako bi na ovom vremenu mogle umreti od hladnoće. One ne znaju da je đavo taj koji to radi. One su opsednute zlim duhom, a to i ne znaju. Ne možete vidjeti kerušu da to čini, zar ne? Ne možete vidjeti ni jednu drugu ženku da tako postupa, a niti joj više mužjaka prilazi zbog toga. Razumete? Dakle, da li ste uhvatili sliku o tome? Govorit ćemo još o nečemu za koji trenutak, ako Bog dozvoli. Dakle, vidite Nikolajte, vidite njihovu doktrinu, pogledajte te teenage kraljice, kako ih zovu. I sav taj striptiz na ulici, nekada su, da bi gledali neku vulgarnu zabavu, morali ići na neko zabačeno mjesto da bi gledali striptiz. Samo otvorite svoje oči i pogledajte šta je na ulici. To je sve što danas trebate učiniti. Sve je striptiz, tako je. Zašto one to rade? Da bi kinjile, iskušavale. To je jedini razlog što ona to čini. Ona to čini zato što je ona prljava. Ona to čini jer je načinjena takvim. Ona ne uviđa da je ona samo oruđe u Sotoninim rukama. To je ono što ona jeste. Danas čak i u našim školama oni uče kako da stupe u polni odnos. Naš truli svet obožavanja žene. Znam da oni ne žele da to veruju. Stoje i pevaju neke hrišćanske pesme i tako dalje, a onda odlaze sa ženama i po celu noć provode se sa njima. Razumete? Dobro. Iako u Božijem pogledu, po reči, ona je najniže stvorenje od svih životinja koje je Bog postavio na zemlju. Pazite, zbog toga joj Bog zabranjuje da uči njegovu reč. To je tačno. 1. Timotejeva 2:9-15, ali ženi ne dopuštam da uči, niti da joj se daje neki autoritet. Razumete? Također i 1. Korinčanima 14:34, žene vaše da ćute u crkvama, jer se njima ne dopušta da govore, nego da slušaju kao što i zakon govori. A šta danas radi crkva? Oni je postavljaju za pastora. evanđelistu, iako Biblija izričito to zabranjuje. Biblija kaže kao što i zakon govori, što sve dovodi u sklad. Kao što je jagnje od prošle noći jedino mjesto za proslavljanje je pod prolivenom jagnjetovom krvlju. To je danas jedino mjesto u Hristu, jedini način je da uđete u njega, to je jedino mjesto za proslavljanje. Uvek je to tako bilo, jedino mjesto za slavljenje pod prolivenom krvlju. Sada se pred nama otkriva cijela slika. Ovdje je ona. Zato joj Bog ne dozvoljava da uči, niti joj daje da radi bilo šta drugo u crkvi, nego samo da mirno sedi sa velom preko lica. Da li sada razumete zašto sam rekao ono što sam rekao i uradio ono što sam uradio? Znajući sve ovo u svom srcu, braćo, sestre, pa znam da sam, vi imate svoje mjesto za koji trenutak i divan karakter koji Bog može oblikovati u vama, no ja samo pokušavam pokazati drugu stranu medalje da bih vam pokazao dakle ste došli od početka. Isus nam je rekao, vratite se na početak i da biste to otkrili, to je ono što mi radimo. Ja sam više puta morao da izgovorim teške reči i nadam se da vi to razumete. I vi koji ćete slušati ovu kasetu, nadam se da ćete razumeti. Samo se vratite nazad. Cilj ovoga je samo da se ukaže na ono što Isus rekao, vratite se nazad od početka i otkrijte to. Za sve stvari vratite se nazad na početak. Danas to možete vidjeti. Ljudi govore da sam ženomrzac. To je daleko od istine. Ja to nisam. Oni me zovu ženomrzac. Sjetite se, oni su zvali i Pavla ženomrzcem. Jedna žena propovjednik nedavno je rekla, oh, pa ti si kao stari Pavle. On ništa drugo nije radio osim što je kritikovao nas žene. Božiji svetac kome je dozvoljeno da napiše Bibliju. Novi zavet i poricati njegove reči. A on je rekao, ako bi i anđeo sa neba javio neko drugo evanđelje nego što sam vam ja javio, proklet da bude. Ostavite se žene propovjednika. Kažu da je Ilija bio ženomrzac. On to nije bio kada su u pitanju prave žene. On samo nije voleo te Jezavelje. I ako je to tako, onda se Bog sigurno nije promenuo, zato što je on reč koja dolazi prorocima. Tako da to onda mora biti isti Bog. Njemu je poznata originalna tvorevina. Od početka, on je rekao, od početka. Oni su bili proroci kojima je dolazila reč. On je nju stvorio za čoveka, a ne čoveka za nju. Da li ste to znali? Da žena je stvorena za čoveka, a ne čovek za ženu. Koliko vas to zna, Biblija to uči dobro. Njoj je dano mjesto u čovjeku, pre pada bila je ravnopravna nad svom kreacijom, ali posle pada, evo naše teme, ali posle pada on je postavljen nad njom kao vladar, ona mora da sluša u svemu, nakon što je originalni početak završen. Isus je rekao, od početka nije bilo tako. To je kada je vrijeme počelo, kada je Bog prvo stvorio po svojoj originalnoj tvorevini, svako ko to razume neka kaže amen ponovo. U početku je Bog stvorio jednog čovjeka i jednu ženu. Ali žena je bila stvorena drugačije od životinja svih ostalih životinja zbog prevare. I pazite sada, a od početka nije bilo tako, ona je bila načinjena tako da je ona ostala u originalnom stanju, nikad ne bi pala, ali ona je pala i narušila celokupan Božji sklad i donela je smrt, tugu i sve ostalo na ovu zemlju. Ona je bila načinjena takva. I pazite sada, posle početka vremena, pre toga je bila večnost. Ona se završila. Nakon toga prouzrokovan je pad preko Eve. Posle njenog pada bio je potreban jedan drugi zavet. Dakle, ovo će vas zbuniti, ali ja ću vam dati stihove pisma da bi to dokazao da je ovo istina. Dakle, obratite pažnju, šta se desilo nakon pada? Isus je rekao, Bog je u početku stvorio po jedan par od svake vrste, ali sada nakon pada, mi idemo dalje od toga, zavet je bio ravnopravan, ali sada nakon pada napravljen je jedan drugi zavet. Dakle, ona više nije vladala sa njime. Svako od njih je morao imati poseban zavet. Dakle, hajde da vidimo da li je to tačno, uzmimo postanak 3 i vidjet ćemo da li je to tako. Dakle, dok nastavljamo dalje, jer mi želimo biti sigurni u ovim stvarima da one budu naučavane i objašnjenje na ispravan način. Ostalo nam je još malo vremena jer nismo daleko od kraja, tako da treba dospjeti u završni deo službe da bi pokazali zašto i šta sa razvodima i tako dalje. Dakle, u trećoj glavi postanka počet ćemo sada od 3-16 stih. Počnimo od 14. stiha. Tada reče Gospod Bog zmiji, sada će on ju prokleti, kada si to učinila, da si prokleta mimo svake životinje i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svoga veka. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina, ono će ti glavu gaziti, a ti ćeš ga u pet ujedati. Obećanje dolazi kroz ženu, Mesija koji će nas otkupiti. A ženi reče, pazite, postoji zavet sa zmijom, svi oni su pre toga bili ispravni na početku, to jest pre početka. A ženi reče, tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudiš, sa mukama ćeš decu rađati i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. Više nisu ravnopravni. Ali ona se sada snašla, pa je ona sada ta koja vlada. Pa onda reče Adamu, što si poslušao ženu i okusio sa drveta sa kojeg sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš sa njega, zemlja da je prokleta sa tebe. Nije prokleo Adama. Sa mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko, sa znojem lica svojega ješćeš hleb dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Dva zaveta. Dakle, to sada završava početak ono o čemu je Isus govorio. A na početku nije bilo tako. Sada mi imamo jedan drugi zavet, obratite pažnju. To je jedan drugi zavet. Dakle, postoji zavet za proizvod i za nus proizvod. Primetite, pad je doneo nevolju i smrt svakom stvorenju tvorevine, promenilo je celu prirodu. Pogledajmo sada šta Isus rekao o tome, a od početka nije bilo tako. Dakle, nije tako od, nego posle početka. Dakle, postoji dvostruki zavet. Prvo je bio samo jedan zavet, Adam i Eva su bili ravnopravni, jedan čovjek i jedna žena. A onda je žena zgrešila i šta je ona uradila? To ih je sve bacilo u smrt i Bog je zbog toga morao napraviti jedan zavet, drugi zavet. Ovdje je to u postanku 3.16. On je napravio jedan drugi zavet. A sada svet se mora ponovo ispuniti ne Božijom originalnom tvorevinom kao na početku, ne originalnom tvorevinom, nego kroz seksualnu želju. Dakle, to sada rešava. Početak, zar ne? U početku je postojao samo jedan čovjek i jedna žena, muško i žensko, ali kada je ona prešla tu granicu i donela ovaj greh, svet je trebao ponovo biti ispunjen seksom, a ne stvaranjem, već seksom. Da li razumete u kom se stanju sada nalazi žena? Ali na taj način se ljudi danas množe na zemlji, kroz žene. Radi tog razloga Isus morao doći kroz ženu da bi on to vratio svom originalnom početku bez seksualne želje. On je rođen devičanskim začećem, ali haleluja, doći će vreme kada više neće biti seksa, nego će Bog pozvati svoju decu iz praha zemaljskoga. I oni će se pojaviti onakvi kakvi su bili u originalu, ali ne kroz neku ženu, nego kroz oblikovanje zemlje i kosmičkog svetla i nafte. On će ponovo stvarati kao što je stvorio Adama na početku. Isus je to omogućio time što je Bog od sebe načinio čovjeka i što je došao na svet da bi mogao umreti kroz ovu ženu. A sada je vrijeme iskušavanja grehom. Dakle, onda sada razumete li, posle početka još nešto se dogodilo, a sada će vas ovo šokirati. Jeste li umorni? Samo sedite mirno još malo. Onda kada je napravljen dvostruki zavet sa čovjekom i ženom kroz seks, jedan posve drugačiji zavet, ne originalni zavet, već jedan drugi zavet. Dakle, šta je u njemu bilo predstavljeno? Poligamija. U svemu. Onda, nakon početka, poligamija se javila i među ljudima i među životinjama. Nakon početka pada. Bog potom sekundarno postavlja novu prirodu putem seksa. Bog je prvo stvorio bez seksa. Da li to verujete? Dakle, to je jedan drugi zavet sa prirodom. On je postavlja u novi poredak putem seksa. Drugi zavet. Jedan mužjak, mnogo ženki. Jedan jelen, ceo harem srna. Da li je to tako? Jedan bik, celo krdo stoke, krava. Jedan petao, puno dvorište kokoški. Da li je to tako? Jedan David po njegovom srcu sa 500 žena. Sa 100 rođene djece u jednoj godini od različitih žena. Čovjek po Božijem srcu. Jedan Solomon sa 1000 žena. Ali pazite sada, na početku nije bilo tako. Nego sada, posle početka, žena je to učinila i onda je ona postala ono što je danas. Razumete? David, kralj koji je predstavljao Hrista, zapamtite to, David je predstavljao Hrista. Da li to verujete? Hrist će sedeti na njegovom prestolu i ovaj David, čovjek po Božjem srcu, imao je 500 žena. Da li shvatate šta želim reći? David sa svojih 500 žena, Solomon sa svojih 1000, a Solomon je Davidov sin u prirodnom, što predstavlja Isusa Hrista, sina Davidovog u duhovnom. Ali to je prirodan život proizišao iz seksa. Ovo će biti duhovni život stvoren. Vidite, to je kako je to bilo na početku, ali ne sada u ovom životu u kome mi sad živimo. Pazite. Nemojte sada ovo propustiti, primite ovo u svoja srca, ali ni jedna od svih tih žena nije mogla imati više od jednog muža. On je originalna tvorevina, a ne ona. Ni jedna od svih tih žena nije mogla imati više od jednog muža, ali taj jedan muž je mogao imati 1000 žena. To je tako, govori Gospod. To je Biblija. Ja sam se vratio nazad i iskoristio svoje vrijeme pokazujući vam gdje je to počelo, što je Isus rekao, da li sada vidite jasno? Oni su mogli imati koliko god, oh, kažete, pa to je bilo samo za Izrael. Da li je? Kada je Abraham poveo Saru u filistejsku zemlju, tamo je bio kralj koji se zvao Avimelech, a Sara je tada imala 100 godina, ali je ona bila promijenjena u mladu devojku i bila je načinjena lepom, da li to znate, u redu, i Avimelech ju je poželeo za ženu. Sjećate se moje propovedi o tome? Avimelech je Saru hteo uzeti za ženu. Verovatno je imao ceo harem. Ali nju nije mogao uzeti ako je ona bila udata za Abrahama. Tako da je Abraham rekao Sari, reci da si mi sestra jer on će me ubiti da bi ti bila njegova. Zašto on nije samo jednostavno protjerao Abrahama iz zemlje i uzeo njegovu ženu? Ne samo da je taj zakon bio za vernike, nego za sve ljude u tvorevini. Grešnik ili svetac, vi ste odgovorni zbog takvih postupaka. Postojao je jedan paganski kralj. Koliko vas zna da je ta priča istinita? To je Biblija. Postanak. Mislim da je negdje u 16. glavi. Zapazite, Avimelech bi je uzeo za ženu. On se spremio za ovu novu jevrejku i on je rekao, ovo je moj... Ona je rekla, to je moj brat. On je rekao, ona je moja sestra. A Avimelech je rekao, onda ću ja uzeti za ženu. Možete li zamisliti nekog čovjeka da radi tako nešto? Ali on je to učinio. A onda te noći, dok je on spavao, Gospod mu se javio u snu i rekao je, Avimelech, vrediš koliko jedan mrtvac. On je štitio tu jevrejsku krv, vidite? Rekao je, vrediš koliko jedan mrtvac, hoćeš da se oženiš ženom drugog čovjeka. On je odgovorio, Gospode, ti znaš da je moje srce čisto. Rekao je, zar mi nije ona sama rekla da je to njen brat? Zar mi nije on sam rekao, to mi je sestra? On je rekao, znam tvoju čestitost. To je razlog što neću dozvoliti da sagrešiš protiv mene. Je li to tako? Rekao je, vrati mu ženu, jer taj čovjek je moj prorok. I dok mu ne vrati ženu, i neka se on moli za tebe, a ne tvoj sveštenik, ako se on ne pomoli za tebe, tvog naroda više neće biti. Amen. Tu je ta veličanstvena milost. Dobro, tvog naroda više neće biti. Ona je žena tog čovjeka, a on je moj prorok. Amen. To je tako, govori Gospod. To je pismo. Dobro, sada vidimo. Da je smrt proizišla, smrt je proizišla iz toga, smrt je došla grehom te žene, došla je kroz ženu, ne čovjeka, njenim načinom života i kroz nju dolazi sva smrt. Njen način davanja života je smrt, koliko vas to zna? Job 14, ako želite da zapišete gdje se to nalazi u pismu. Imam nešto, ako se vi ne slažete sa ovim, imam zapisane biblijske stihove za svaki slučaj toga. Ako želite da pročitate Jovan 14, čovjek rođen od žene, kratkog je vijeka i pun nevolja, je li tako? Kao cvet niče i odseca se i beži kao senka i nestaje i tako dalje. Dakle, svaki čovjek koji je rođen od žene, rađa se u smrt čim dođe na svijet. Ali kada se on rodi u Božiju tvorevinu, on ne može umreti. On je od tog drugog drveta koje je bilo u Edenskom vrtu od Hrista. Večni život dolazi preko drveta. O, kažete, za je ona bila to drvo? Sigurno. Dakle, rečeno je, ne jedi sa ovog drveta. Bog je rekao nazad u postanku, ne jedi sa ovoga drveta. Pa žena jeste to drvo. Ona je drvo sa plodovima, vi ste plod vaše majke. Vi ste plod njene utrobe. To je tačno. A onda plod drveta života koji je bio u Edenskom vrtu je Hrist. Kroz ženu dolazi smrt, kroz čovjeka u originalnoj tvorevini dolazi život. Biti rođen od žene je smrt, biti rođen od Hrista je život. Da li razumete? To je to mjesto. Da li sada vidite dokle su stigle sve te boginje, zar ne? Prvi, Adam i Eva, su bili slika drugog Adama i Eve. Razumete? Razmnožavanje. Razmnožavanje Adama i Eve je bilo seksom da bi ispunili zemlju, ali na početku nije bilo tako. Bog je stvorio samo jedno muško i žensko kao i svoja druga stvorenja. Shvatate? Zakonito. Baš kao i crkvu. Hajde sada da u svetlu ovih potvrđenih Božjih istina da istražujemo malo dalje ako želite. Dobro? Ovo će vas možda malo povrediti dok potpuno to ne razjasnimo, ali samo želim da vam kažem istinu. I ni jedan propovednik ne može oženiti udovicu. Da li ste to znali? Da li želite da to pročitate? Dobro, okrenite treću knjigu Mojsijevu ili Levitski zakonik 21.7 i Jezekilja 44.22. I vidjet ćete da sveštenstvo nije smelo da oženi ženu koju je dotakao muškarac. Ova slika govori o devici nevesti Isusa Hrista zato što su oni bili zaduženi za vatru Božiju Aronovi sinovi. Nemamo vremena da pročitamo to sve i da završimo do popodneva. Preostalo nam je još 20 minuta. Aronovi sinovi su bili ti koji su bili zaduženi za vatru Božiju i zato oni nisu smeli oženiti ženu koju je dotakao drugi muškarac. Nepromenjivi Bog je tako rekao. Oni nisu smeli uzeti drugu ženu i ženu koju je dotakao muškarac, što je u slici pokazivalo da je crkva živoga Boga čista, nepreljubnička Božija reč, a ne denominacija kojom upravlja čovek. Pazite, pročitajmo sada ovo ovdje, želim da vam ovo pročitam. Matej 5, Isus je ovdje govorio o nečemu što je od velike važnosti, želim da to razumemo. Matej 5, ja sam napisao na mojoj, zapisao sam neke stvari koje sam želeo da kažem samo muškarcima i zato nemam dovoljno vremena da kažem i sestrama što imam. Želim da izađem odavde pre. Dakle, sestre, želim da vas postavim na mesto koje vam je Božja reč obećala i vi pazite da ostanete na tom mestu. Matej 5:32. Želim da obratite pažnju na ovo da bi potkrepio ovu ideju o jednom i mnogima. Matej 30, mislim da je to Matej 5:32, 31, odakle počinjemo. Rečeno je, ko otpusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu. To Isus govori, onaj koji je rekao od početka. Pazite sada, a ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog kurvarstva, navodi je da čini preljubu. Vidite, kogod otpusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, navodi je nju da čini preljubu. Zašto? Ona će se ponovo udati. I koji raspuštenicu uzme, preljubu čini. Razumete, ona ima živoga muža i zato je nijedan muškarac ne može uzeti za ženu. Ne marim šta ona radi i ko je ona. Ona ima živog muža i ona nema za to osnova uopšte, ali to ne važi za njega. Navodi je, ne njega. Da li razumete? Morate učiniti da reč teče u skladu. Vidite, ništa ne govori da on ne može, nego ona. Vidite, navodi je, ne njega. To je upravo ono što Biblija kaže. Navodi je. Nije rečeno da se on ne može ponovo ženiti, nego ona. Zašto? Pa Hristus slici u tipu. Pazite, rečeno je da se on ne može ponovo ženiti samo devicom. On se može ponovo ženiti ako je u pitanju devica, ali ne može oženiti ženu nekog drugog čovjeka. Ne može. Ako on oženi razvedenu ženu, on živi u preljubu i ne marim ko je on. Biblija kaže i ko se oženi raspuštenicom, preljubu čini, živi u preljubi. To je to. Ne možete se sa raspuštenicom. Vidite li taj original tamo nazad od početka? Ponovo se oženiti, sada pazite, on može, ali ona ne. Kao David, kao Solomon, kao sklad cele Biblije. Dakle, kao David i svi ostali. Primetite ovdje u 1. Korinćanima 7:10, pazite, Pavle zapoveda ženi koja se razvela od svog muža da ostane neudata ili da se pomiri, ne da se ponovo uda, ona mora ostati neudata ili se pomiriti sa svojim mužem. Ona se ne može ponovo udati, ona mora ostati neudata. Ali pazite, on to nikada nije rekao za muškarce. Razumete, reč ne može lagati. Od početka, zakon polnog odnosa preko poligamije, Božija reč je u skladu sa Božijom prirodom, ona je u skladu. Da li vidite kako je jedno učenje otišlo na istok, a drugo na zapad? Što se tog pitanja tiče, morate se vratiti istini da biste vidjeli šta je to. Uvijek je tako bilo. To je regularni zavet sa Bogom od početka. Prvo, pre početka, na početku, su bili samo jedan i jedna. Nakon što je došao greh, onda je jedan čovjek imao puno žena. Pogledajte prirodu, svaka životinja, a kod ljudskih bića i fizičko telo je životinja. Mi smo sisari, mi to znamo, svako od nas, razumete, i to je sve Božja priroda u skladu. Ali sada, kada su pečati otvoreni, duh istine nas usmjerava na reč. To objašnjava zašto su sve te greške napravljene kroz istoriju, zato što pečati nisu bili otvoreni. Ovo nije bilo otkriveno. To je istina. Pazite, senke ne mogu grešiti. Kao što sam vam govorio prošle noći o senci na podu, ona mora verno odslikati predmet. Kako može senka slona na podu odslikavati nekog mršavog čovjeka ili mršavi čovjek slona? A sada primetite to u savršenoj slici. Postoji prava žena, jedna verna žena, devica koja se udaje za svog muža i živi sa njime, i ona je blagoslov za čoveka. Da je Bog svom sinu mogao dati nešto bolje od žene, on bi mu to dao. Ali ona je stvorena da bude seksualni akt čin, i nijedna životinja nije takva stvorena. Nijedno drugo stvorenje na zemlji nije stvoreno tako. To je razlog što vidite poligamiju. To je ono što je poligamiju donijelo na scenu. Pazite sada, u završnoj analizi postoji jedan Isus Hrist, je li to tako? Jedan čovjek, Bog Emanuel, da li vjerujete tako? Ali mnogo je onih koji čine njegovu ženu. Hiljadama puta hiljade. Da li je to tačno? Njegovu ženu, nevestu, crkvu. Da li to sada razumete? Zato je on rekao Adamu, pre nego što je uspostavljen seksualni odnos, množite se i napunite zemlju. Kada je on još bio na početku, dok je on još uvijek bio i muško i žensko u svom biću, tamo pokazuje da nevesta mora doći iz reči. Duhovnim razmnožavanjem, razumete, da bi se napunila zemlja. Dakle, u seksualnom činu učenja su pomešala ove dve stvari. Zbog toga vi to ne možete učiniti, vi se morate vratiti nazad na istinu o tome, u početku. I na kraju će biti jedan Gospod Isus i mnogi u njegovoj nevesti, kao jednina. Da li razumete? Bio je jedan David na prestolu, jedan kralj po Božijem srcu sa 500 žena. Isus će sedeti na svom prestolu, aleluja, u milenijumu sa jednom ženom, kao što je to bilo na početku, koja će biti stvorena od zemlje rukom svemogućeg Boga uskrsnućem mnogih članova udova. To je to. Žene, izborite se za to. Uđite u Hrista, onda ćete biti izvan ovog prljavog haosa ovdje napolju. Ali dokle god ste vi samo jedan crkveni član koji pokušava da živi moralno, ispravno, sopstvenim naporom, vi to nikad nećete uspjeti. Niti muškarac može uspjeti izvan Hrista. Kao što je Pavle rekao, ali za one koji su u Hristu, tamo nema ni muško ni žensko. Oni su svi jedno. Ali da bi razumeli ovaj brak i razvod, da biste znali šta je ispravno, a šta pogrešno, dakle, on to jasno pokazuje u ovim tipovima. Postoji jedan Hrist i mnogo članova te žene. Pazite, on nas može otpustiti zbog duhovnog bluda i lažne doktrine kad god on to poželi. Ali kako se vi možete usuditi da njega otpustite? Čovjek može otpustiti svoju ženu i oženiti drugu, ali žena ne može otpustiti svog muža i udati se za drugog. Da li vidite kako su sve te senke i slike savršene, usklađene? Razumete, originalna tvorevina, ne nusproizvod, ne crkva, već nevesta kroz reč, ne žena, čovjek uvek. Zato se ništa ne govori protiv toga da čovjek to uradi. Uvijek je to žena. To je tačno, ali ona može biti nevesta Hristova time što, sjetite se, ona budući deo čovjeka, Biblija kaže da ona može, ali ženi ne dopuštam da učiniti da ima bilo kakav uticaj, autoritet, nego da bude mirna, jer je Adam najprije sazdan, pa onda Eva, i nije Adam prevaren, nego nusproizvod Eva, ali će se spasiti rađanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji sa poštenjem, jer ona onda postaje deo ovoga čovjeka. To je ono što, zašto Abraham nije, zašto Bog nije ubio Saru dok je ona sedela tamo, poričući i lažući Bogu u lice? On je sedeo tamo kao smrtnik i jeo meso, hleb i pio je mlijeko i rekao je, zašto se Sara smejala tamo nazad, iza njega u šatoru? A on je uopšte nije ni video, govoreći, kako to može biti? Ona je rekla, ja to nisam rekla. Reći Bogu u lice da je lažov? Ali on je nije mogao uzeti. Zašto? Ona je deo Abrahama. Amen. On nije mogao povrediti nju, a da ne povredi Abrahama. Dakle, vi žene, možete li sada vidjeti gdje pripadate? A Biblija kaže, vi žene, budite kao Sara, koja se ukrasila skromnošću i bila verna svome mužu, voleći ga toliko da ga je nazvala gospodarem, vladarom, vlasništvom. A vi, neke od vas žena, oblače se u nepristojnu odjeću i pokazujete se pred muškarcima. Isus je rekao, svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svom srcu. Ko je onda kriv, taj muškarac ili vi? On je muško, stvoren tako da može to da uradi. Razumete? A vi ste žensko, koja bi trebalo to da odbije. Zašto vi sebe izlažete na taj način? To nije zato što vam je prijatnije u toj odeći. Vi to znate kada se smrzavate do smrti s tim šorcevima na sebi, razumete? To onda ne može biti zbog ugodnijeg stanja. Onda zbog čega je to? To je zbog prljavštine. Vi to nećete priznati, ali Biblija tako kaže. To je istina. To je nečisti duh koji je u vama. Vi ne želite da budete prljave, ali vi ne uviđate, vi ste duhovno prljave. Jer sebe predstavljate na prljav način. Dakle, što se čovjeka tiče, njegova stara, prljava, koščata kolena, i ako bi on oskudno bio obučen, to ne bi ništa pomoglo, jer njegovo tijelo ne može iskušavati. Zašto? On je bio u originalnoj tvorevina, karakter. Trebalo bi biti, ali vi ste nusproizvod kojim se iskušava. Bože, budi milostiv. Oh, ovaj grešni svet, bit će mi drago kad se s time bude gotovo. I zapazite. On može otpustiti svoju ženu kad god to poželi, ali ona ne može otpustiti njega. On može sa mnom, on me može pretvoriti u prah zemaljski kad god on to poželi, ali oh, za mene bi bilo bolje da ne pokušavam odbaciti njega, jer sam onda gotov. Solomon je mogao oženiti svaku ženu koja nije bila udata, mogao oženiti makoju ženu koju je hteo, sveštenik je mogao oženiti samo devicu, Solomon, kao David. On je oženio, kako se ono zvala, Avigeja, tamo je bio čovjek zvan budala, imao je lepu ženu i on je umro. I Avigeja se udala za Davida, on je bio kralj, a ne sveštenik. I tako on se oženio, ali sveštenik to nije mogao učiniti zato što bi on onda dotakao ili uzeo neku ženu za suprugu koja je već bila nečija žena. To pokazuje djevičanstvo crkve Gospoda Isusa Hrista. Nevesta će morati biti nepreljubnička reč da ni jedna reč ne fali nigde. Sigurno. Da li možete zamisliti pravu nevestu bez jedne dojke ili drugu i da još nešto nedostaje? To neće biti Hristova nevesta. Ona je savršena. Ona je sasvim reč. Nema ni jedne reči koja nedostaje. Nema. Zapazite. On ju može otpustiti, ali ona ne može otpustiti njega. On je to uradio i dokazao u vrijeme kada su Luther, Wesley i Pentekost, kada su oni odbili da postanu još veći dio njega preko duhovnog, seksualnog odnosa preko koga bi zatrudnili sa još većim dijelom reči. Da li razumete? Ona je to odbila. Luteranska crkva je odbila tako da Hrist nije više imao želju za njom. Luther je to odbio. I dozvolite mi da kažem ovo, jer će me sigurno svakako nazvati, tako je i danas sa svakom od njih. One ne prihvataju tu reč, oni odbacuju Hrista. Svaka žena koja ne želi da ima dete sa nekim čovjekom, nema pravo da mu bude žena. Amen. Sjećate li se iz Biblije kada je kralj uzeo Jestiru za ženu? Zato što je kraljica odbila. On je jednostavno sebi uzeo drugu. I kada je, šta se desilo? Kada je ona odbila da izađe sa kraljem i da ga posluša, isto i sa ženom koja odbija da bude žena svom mužu. A tako je i sa crkvom koja odbija da zatrudni u vremenu u kome mi sada živimo, da bi rodila decu ovoga vremena. Mi nismo luterani, mi nismo vesnijanci, niti pentekostalci. Mi moramo biti deca ovoga vremena kroz začeće sa Božjom reči, da bismo rodili dete ovoga vremena. Dete semena. Amen. Nadam se da razumete. Nije mogla začeti, ne. I šta je on zbog toga uradio? Otpustio je u razvodu. Tako je. Ali neka se ona ne usudi da njega otpusti. On je nju otpustio. On je nastavio da otkriva svoju reč telu i da potvrđuje sebe lično on, njegova deca počinju sve više ličiti na njega, jer on dolazi u punu zrelost, odnosno oni postaju deca reči, a ne deca crkve, deca reči. Nevesta će biti ljupka mala dama reči, nepreljubnička koju nije dotakla niti jedna ljudska organizacija, ni jedna ljudski stvorena teorija, ona će biti čista nepreljubnička nevesta reči. Amen i amen. Nadam se da to sad razumete, vi preko žice. Ona će biti trudna Božija ćerka. Da li vidite koliko veliku čast žena može imati? Da li vidite koliko velika može biti crkva? Ali do čega ju je prljavština dovela? Onda porede tu crkvu tamo napolju sa ovom crkvom ovde. To ne možete uraditi. Porede uličnu prostitutku sa crkvom živoga Boga. Ili ovu ženu, čestitu ženu sa bludnicom. Zašto postoje takve stvari? To je Božji zakon, zakon kontrasta. Kako bi mi uživali u danu kad ne bi bilo noći? Kako bi uživali u vedrom vremenu ako ne bi bilo kiše? Kako bismo znali poštovati, uživati u pravoj ženi ako ne bi postojala nemoralna? On je nastavio da je otkriva, da otkriva svoju reč, ali neka se niko ne usudi da ga otpusti i da se uda za drugoga. Dakle, sada je sasvim jasno zašto su oba ova učenja pogrešna. Vi ne možete ići ovim putem jer je to izgubljeno, ni tim putem jer ćete promašiti obećanje. I evo obećanja, ovdje je ta stvar. Reč nije sebi protivrečna, ona mora ostati u skladu. Dakle, kao što ni Matej 28.19 ne protivreči delima apostolskim 2.38. Dakle, neki od vas žena, neki od vas muškaraca, znam da se ne slažete s ovim jer to ne možete sada sakriti. Ne možete. Ali dozvolite mi da vam nešto pokažem. Ako Matej 28.19 kaže: idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, a svako koji je bio kršten je kršten suprotno tome, bio je kršten u ime Isusa Hrista. Tokom celog biblijskog doba i tokom 300 godina nakon biblijskog doba, sve do Nikejskog sabora. A onda su oni prihvatili dogmu umjesto toga. U čemu je razlika? Ako to nije otkriveno, da li znate da je cijela knjiga, cijela Biblija otkrivenje? Vi na taj način morate doći do istine između ovoga i onoga. To je zato što je ona otkrivenje, a otkrivenje mora biti u potpunom skladu sa reči, a ne suprotno reči. Vi kažete, pa meni je to otkriveno, ali ako je to suprotno reči, to onda nije došlo od Boga. To je tačno. Dakle, ako želite da pogledate u Mateju 16.18, Isus je rekao on lično da će cela crkva, njegova crkva, biti sagrađena na duhovnom otkrivenju njega što je reč. A i ja tebi kažem, ti si Petar. Jer telo i krv nisu tebi to otkrili, nego Otac moj koji je na nebesima ti ovo otkrio i na ovom kamenu. Dakle, znam da naši prijatelji, katolici, kažu ona je bila sagrađena na Petru, a Petar apostol taj na apostolskom veću putem nasljeđa. Protestanti kažu ona je sagrađena na Isusu Hristu. Ne da bi se razlikovao, ali uzmimo ono što je on rekao. On je rekao, jer telo i krv nisu tebi to otkrili, nego Otac moj koji je na nebesima, on ti je to otkrio i na ovom kamenu, duhovnom otkrivenju reči. Sazidat ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Njegova žena neće podleći iskušenju da ode sa nekim drugim čovjekom. Sazidat ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Avel i Kain u Edenskom vrtu. Kain je imao sobstvenu ideju. Rekao je, dakle, Bog je dobar Bog, on je nad svom prirodom, zato ću ja uzeti pasulj i krompir i nabraću cveće i načiniti mu jedan stvarno lep oltar. To je crkva. On je kleknuo, on je verovao u Boga, on je proslavljao Boga, podigao svoje ruke i ponudio je ovu žrtvu, učinio je sve religiozne stvari kao i Avel. Avel je napravio isti takav oltar, ali kada je Avel prineo je svoje jagnje. Kain je mislio da prilažući iskupljenje za greh, da su njegovi otac i majka sigurno jeli neko voće, kao što su oni učeni u tom vrtu. Ali Avel božanskim otkrivenjem je znao da je to bila krv koja je to prouzrokovala. Božanskim otkrivenjem. I Biblija kaže u Jevrejima 12 glava, odnosno 11 glava, da je Avel verom, otkrivenjem, prineo Bogu bolju žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik. Da li je to tako? Amen. Brate, sestro, za mene je to jasno kako samo to može biti. Ovdje je cijela slika. Dakle, što se tiče braka i razvoda, vidite, to mora biti otkriveno. Dok to ne bude otkriveno, vi nećete znati. Ali on je obećao u ovim posljednjim danima, u ovom dobu, da će svaka skrivena tajna u Bibliji biti otkrivena. Koliko vas to zna, otkrivenje? 10. glava. Isus je to obećao da će se sve ove skrivene tajne koje se tiču braka i razvoda i sve te druge skrivene tajne koje su bile da će biti otkrivene na kraju vremena. Sjećate li se da je glas rekao, idi u Tucson? Sjećate se tajanstvenog svetla na nebu, kako su sedam anđela stajali tamo, vratio sam se nazad i onda su se otvorili tih sedam pečata. Gledajte šta se dešava, to je istina. Pođimo još malo dalje, čujte sada. Znam da se bliži vreme za ručak, ali ja već sada imam dobar ručak. Zapazite. Dakle, žena ima svoje mjesto. Ona je dragulj. Solomon, čovjek koji je imao 10.000 žena, to jest 1.000 žena, rekao je, čovjek koji je našao ženu, našao je dobru stvar. Rekao je, dobra žena je dragulj u njegovoj kruni, to je čast. Ali nemoralna je voda u njegovoj krvi, to je njegov život. On je rekao, među 1.000 može se naći pravednik. Solomon je to rekao. Ali među 1.000 žena nećete naći ni jednu pravednu. Solomon je to rekao, razumete? Dakle, zapazite to. To je kako stoje stvari. Ali vidite li vi žene? Vi ste jedan dragulj. Ako želite da budete dragulj. Ali na vama je da odlučite, vi razumete zbog čega je bio brak i razvod i zašto Isus ukazao na početak, zato što ste vi bile uzrok svem grehu. To je razlog što je došlo do poligamije i razvoda i ostalog. Na početku nije bilo tako, niti ćete biti tako u onom svetu sa one druge strane. Pogledajte Jakova, oca patrijarha, on je imao tuce žena. Oženio se dvema sestrama i pored njih je imao konkubine, žene koje nisu bile udate za njega, a koje su živele sa njim. A ti patrijarsi su bili rođeni kroz te konkubine. Da li je to tako? Vidite, vi morate pratiti reč. Oh, imam stranice i stranice o svemu tome. Ako mi neki sveštenik bude postavio pitanje u vezi toga, mi se možemo naći negdje i razgovarati o tome, ali zasigurno, ako on ima imalo duhovnosti, on će jasno moći vidjeti da je to istina. Nema sumnje da je to tako. Dobra žena je dobra stvar. Ja znam da je to tako. Ja znam da je to tako po pravim ženama. Sreo sam istinske prave žene, toliko prave kao ima koji čovjek koji ikad živeo. Ona je nus proizvod i deo njega. I u padu on je nju poslušao. On je samo, ona je deo njega. Ali to zavisi od nje. Ona je stvorena takva da može biti prljava. Ali joj je dato pravo da prihvati ili odbije. To je suprotno originalnoj prirodi koja je bila na početku, vidite. Ali tu ste vi. Dakle, sada je podne i zato ću morati da preskočim neke stvari. Želim vas nešto pitati. Dakle, upamtite da ja ovo govorim samo mojoj grupi i za vas koji slušate preko žice, ovo govorim samo mojim sledbenicima. Ova poruka je samo za njih. I ono što ću sada reći, svaki propovjednik, on, to je njegovo, da on je pastir svog stada i neka on sam odluči šta će učiniti. To je do njega i Boga. Svaki sveštenik, svaki propovjednik, to je do tebe, moj brate. Ja govorim samo ovdje u Jeffersonville, ovdje je jedino mjesto gdje bi govorio o ovome, zato što je ovo moje stado. To je stado koje mi je Sveti Duh dao da nadgledam i on će me držati odgovornim za to. I ovi moji ljudi su obraćenici iz raznih delova zemlje. I ja sam ih priveo Hristu i dečice, ja sam ovdje da vam pomognem, ja sam vaš prijatelj. Možda ste pomislili da govorim protiv vas, ja ovo govorim, vidite, radi vašeg dobra, ja vas volim. I ako to nije tako, Bog je moj sudija. Vi znate da vas ja volim. Ovo je užasno jaka stvar. I ne znam kako da vam to iznesem. Šta da radim kada među mojim vernicima ima muškaraca i žena koji su se ženili i udavali po dva put i tri put? Dobri muškarci, dobre žene. Sve pobrkano. Šta je uzrok tome? Pogrešno učenje. Tačno tako, jer nisu čekali na Gospoda. A što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Nešto su ljudi sastavili, već što je Bog sastavio. Kada imate izravno otkrivenje od Boga da je to vaša žena, isto tako da je to vaše do kraja života. Da li razumete? Ali ono što čovjek je sastavio, svako može rastaviti, ali ono što Bog sastavi, neka se niko ne usudi da to i dotakne. A to što je Bog sastavio, on je rekao čovjek da to ne rastavlje. Nešto je neki polupijani matičar ili neko drugi sastavio ili neki propovjednik povratnik u greh sa gomilom veroispovesti u nekoj knjizi koja im je dozvolila da urade šta god požele ostavljajući po strani Božiju reč. Vidite, ja govorim o onome što je Bog sastavio. Dakle, reći ću vam ovo. Veoma sam pažljiv sa ovim što vam govorim. Ne želim da budem grub prema vama. Ne želim da budem grub prema vama, braćo, pastori. Ja to ne želim, ali ja sam odgovoran jer shvatam da mi je to predano i ako ja to ne mogu prečutati, ne znam kako da vam to iznesem, ali znam da će ova kaseta to učiniti. O, ja sam upravo spreman, kancelarija je otvorena jer to uskoro dolazi, razumete? Kao što je bilo i sa zmijinim semenom, ali potpuno je dokazano da je to zaista tako. Imam ovdje novine, isečke iz novina u kojima žene i čak i u velikim, neke od najvećih biskupija imaju slike originala zmija koja gmiže uz nogu nekoj ženi i kako se uvija oko nje, ona doživljava sve vrste uzbuđenja i ostalog, kako je muškarac nikad ne bi mogao dodirnuti sa ovom ogromnom zmijom koja se uvija oko nje i tako dalje. To je potpuno istina i sve je gore i gore, bit će gore. Zmija, što on nije bio, on kao zmija ne bi mogao sa njom imati seksualnu aferu. No upamtite, pre neki dan sam imao raspravu, ne raspravu, već samo sa jednim propovednikom iz Skupština Božih i prijateljem. Rekao je, grešiš po tom pitanju. Rekao sam, dobro, možda si u pravu, ti mi onda reci istinu. On je onda počeo da priča o tome. Prvo što mu se desilo, on se izgubio i rekao je, brate Brahame, gde je ta vrsta? Bog je rekao, jedna od njegove vrste, dakle, gde je ta vrsta za koju si rekao da je bila između čovjeka i životinja, koju nauka ne može sada pronaći? Gde je on? Rekao je, da li je ona na zemlji, da li je on šimpanza? Ne, jer šimpanzina krv ne može da se pomeša sa ženom. I niti jedna druga životinja ne bi se mogla pomešati s njom. Ne, ne, ne bi. Niti će se sperma muškarca spojiti sa ženkom. To se ne može dogoditi. Pa gde je onda ta životinja? Dakle, Bog je rekao, neka sve donese od svoje vrste. Ja sam malo sačekao, a milina Svetoga Duha je progovorila. Reci mu, ona je ovdje. Dakle, prvo sam rekao, pa možda je izumrla. I on je rekao, ali brate Brahame, mi govorimo o reči. Zar ne? Rekao sam, da gospodine. I rekao sam, oni tvrde da su i druge životinje, kao što je dinosaurus i mamuti i ostali izumrle i tako dalje. Rekao sam, možda je i ona tako završila. On je rekao, brate Brahame, mi govorimo o dokazu iz reči. Ako je greh ovdje, originalni greh, i on mora biti ovdje. Ja sam rekao, gospode Isuse, ti si rekao, ne brinite se šta ćete reći kada budete govorili s ljudima, jer će vam u taj čas biti dano. Gospode, šta da radim? On je odgovorio, reci mu, ona je ovdje. Baš isto kao što to dobijam i vizije na platformi. Rekao sam, ona je ovdje, iako nisam znao gdje. On je rekao gdje i pre nego što sam i pomislio nešto, on je rekao, to je zmija i to je tačno što je ona, jer zmija više nije životinja. Ona je prokleta i određena joj da se vuče na svom trbuhu do kraja svog veka. Ona je ovdje. Je li to tako? A i dalje u tom činu koji je ona učinila, taj isti greh i dalje radi na ženi, kao čin sa muškim polom. To je uzrok njenog lošeg stanja i ostalih stanja, jer uzbuđenja koja ona doživljava je daleko izvan onoga što bi neki muškarac mogao da joj pruži. Ovdje ću stati jer je sušateljstvo izmešano. Ja se mogu sastati sa njim, ja razgovarat ćemo više o tome. Ovdje imam novine i sve ostalo odmah ovdje, pored moje ruke. Planirao sam da vam to pokažem jutros, planirao sam da ovome posvetim ceo dan, ali ja ću ipak sad završati ovim rečima. Ovo je samo za moju crkvu, ne moju crkvu, malo stado koje mi veruje i koje me sledi. Ovo je za njih. Pre neki dan, znajući da kada vam nešto kažem, to mora biti tako, govori Gospod, onda sam proučio mesta iz pisma prema onome što mi on otkrio, ali Gospode Bože, šta da kažem tim ljudima u zajednici? Oni će početi da se razvode. Muškarci će sedjeti na klupi i napolju u dvorišti i svuda. Da li da je ostavim? Žene, da li da napustim svog muža? Šta da radim? Rekao sam, Gospode, šta da uradim? Nešto mi je reklo, popni se na planinu. I ja ću govoriti s tobom. I dok sam bio na planini, nisam znao da su dole u Tucsonu oni to mogli vidjeti. Čak su i učitelji pozvali decu, moju malu devojčicu i njih iz učionice. Rekli su, pogledajte planinu. Tamo je bio oblak vatrenog izgleda bojeći libara koji se podizao u vazduh i zatim spuštao dole, podizao se i spuštao. Da li je ovdje gospođa Evans? Roni, jesi li ovdje? Prolazio sam pored stanice, ovaj dečak pored benzinske pumpe kod Evansovih, i pre nego sam uopšte znao šta će dečak reći, obgrlio me oko nogu i rekao, brate Branhame, ti si bio na toj planini tamo, zar ne? Odgovorio sam, na šta misliš oni? Razumete, da bi video šta će on uraditi. Često se dešavaju određene stvari i ne govorite o tome ljudima. To postaje stvari u tome što kada vidite toliko tih stvari, one vam postaju uobičajene, razumete? Jednostavno ne govorimo o tim stvarima ljudima. Rekao sam, Roni, šta si? On je odgovorio, mogu ti pokazati gdje si tačno bio. Rekao je, pozvao sam mamu i mi smo stajali ovdje i posmatrali taj oblak koji je lebdeo tamo u vazduhu, išao gore dole. Rekao sam, to mora biti brat Braham, on sedi tamo negdje. To je Bog koji je govorio s njim. I ceo grad ljudi posmatrali su to po vedrom vremenu bez jednog oblačka i gdje sa ovim velikim čilibarnim oblakom koji je tamo lebdeo prilikom spuštanja se sužavao, a dok se podizao on se širio. Prijatelji, i sada završavam, vi možete odbaciti ovo. Tada mi je ovo počelo da se otkriva, ovo što ću vam sad reći. Zato nemojte ovo propustiti. Dakle, govorim samo našim sledbenicima, onima koji slede mene i samo ovu poruku. Ne onima koji su napolju. Neka mi Bog bude svedok da sam vam to rekao. Samo ovoj grupi. Dakle, mi smo se našli u ovoj zbrci zbog pogrešnog tumačenja teologije. Da li je tako? Zato ste se vi žene udale po drugi put i vi muškarci, sve zbog pogrešnog učenja. A sada želim da vam prenesem ono što mi je on rekao. I ako su Boga našeg tvorca pitali kada je bio ovdje na zemlji Isusa Hrista i kada je njegov prorok izbavitelj Mojsije došao u Egipat da odatle izvede decu i da ih odvede u obećanu zemlju, Isus je rekao ovdje da je Mojsije zatekao ljude u ovakvom stanju i da im je odobrio knjigu raspusnu zato što je stanje bilo onako kako je bilo. Mojsije je naišao na pusti ih neka. Bog je dozvolio Mojsiju, tom proroku koji je bio poslan narodu, da im odobri ovu knjigu raspusnu. I u prvoj Korinćanima, 7. glava, 12. i 15. stih, prorok Novog Zaveta, Pavle, koji je crkvu zatekao u istom takvom stanju i rekao je, ovo sam ja, a ne Gospod. Da li je to tako? Zbog razvoda. A od početka nije bilo tako. Ali Mojsiju je to bilo dozvoljeno i Bog je to smatrao pravednim. A i Pavle također imao je to pravo kada je zatekao svoju crkvu u takvom stanju. Dakle, verujte sada da je ovo istina i verujte da to dolazi od Boga. Potvrdom njegovog oblaka i njegove poruke koja me je dovela do ovde, zašto bi Bog na planini ne bi dozvolio isto to? Da vam dopustim da ostanete u stanju u kom ste sada i da više ne radite takve stvari. Idite sa vašim ženama i živite u miru, jer je suviše kasno. Dolazak Gospodnji je na dohvat ruke. Nismo imali vremena da sasvim objasnimo ove stvari, da se niste usudili da ponovo to uradite. Ja govorim samo mojoj zajednici. Ako ste u braku, Bog mi je svedok na planini da mogu ovo reći. Nadprirodno otkrivenje zbog otvaranje 7 pečata, a ovo je pitanje iz Božje reči. Neka ostanu u stanju u kome su sada i neka ne greše više. A od početka nije bilo tako. Tako je to. Nije bilo tako, niti će na kraju biti tako, ali pod modernim okolnostima u kojima smo sada, kao Božji sluga, neću sebe nazvati njegovim prorokom, ali verujem da možda ako nisam poslan zbog toga da ja postavljam temelj za njega kada bude došao, i zato prema modernim okolnostima zapovedam vam da idete svojim kućama sa vašim ženama. Ako ste srećni sa njima, živite sa njima i podržite svoju decu u strahu Gospodnjem. Ali neka vam Bog bude milostiv ako to ikada ponovo uradite. Učite svoju decu da tako nešto nikad ne učine. Podižite ih u strahu Gospodnjem i sada kada ste u stanju kom ste, pođimo svojim kućima i ovim kasnim večernjim satima u kojima živimo i trčimo ka cilju, ka daru gornjeg zvanja Božijeg u Isusu Hristu, gdje će sve stvari biti moguće. Do večerašnjeg susreta neka vas Gospod blagoslovi dok se budemo molili. Gospode Bože, mi ti se zahvaljujemo. Dajemo ti slavu. Ti si isti onaj veliki Jehova koji je dozvolio Mojsiju. Mojsiju tom sluzi i šta će on reći svom narodu? I Bože, ti si mu dozvolio da im on odobri knjigu raspustu. Pavle, taj veliki apostol koji je napisao Novi Zavet, kao što je Mojsije napisao stari. Mojsije je napisao zakone i vremensko razdoblje zakona. Reči mnogih proroka su utkane u njega, ali Mojsije je napisao zakone. I ti si mu odobrio knjigu, odobrio si mu da im napiše knjigu raspustu zbog tvrdoće njihovih srca. Veliki sveti Pavle, pisac Novoga Zaveta, također je mogao reći nešto slično tome. Govorim da pod ovim okolnostima, ja, a ne Gospod, tako je i danas, Gospode Bože, na kraju sveta. Dok smo mi ovdje pod milošću Božijom, znajući da ćemo uskoro morati da odgovaramo u njegovoj prisutnosti. I Gospode, siguran sam da si ti učinio toliko pred ovim ljudima da će se oni osloniti na ovo kao da je to došlo od tebe. Mnogi od ovih koji sede ovdje su čak vidjeli taj znak na planini gdje su se anđeli Gospodnji pojavili u vihoru, gdje se pojavilo 7 anđela, gdje je bilo predano otkrivenje 7 tajni. I taj isti anđeo u istom pravcu, na istoj planini, na dan na koji je ovo bilo otkriveno. Bože, ja te molim da ovi ljudi odu kuću zahvalni što im je Bog ukazao ovu milost. Ja sam im to samo preneo, Gospode, jer mi je to dozvoljeno. Ja govorim ovo jer mi je dozvoljeno, Gospode, i neka oni budu tako zahvalni da nikada više ne učine takav greh i neka oni nikada više ne pokušaju učiniti nikakav greh, već da te vole svim svojim srcima. Gospode, učini srećnim ove porodice i mogu li oni podizati svoju decu u strahu Gospodnjem, jer Gospode, moja poruka koja mi je bila na srcu je predana, Gospode. Ja sam to uradio najbolje što sam znao. Sotona me napada već nedeljama Proveo sam sate bez sna, ali sada, Gospode, zapovedam ovim ljudima da ovo proučavaju i da idu i žive za tebe. Daruj to, Gospode. Ja više nisam odgovoran. Oni su u tvojim rukama. Ja te molim da ih blagosloviš. Blagoslovi ove maramice, Gospode, koji su ovdje donete za bolesne. Neka ovo veče bude jedno od najvećih, najsilnijih večeri u kojima će svi biti izlečeni. Daruj to, Gospode, blagoslovi nas. Možemo li otići u miru radujući se zato što nam je Bog tvorevine pokazao od početka i ukazao nam je u zbrci u kojoj smo se našli ponovo svoju milost u ovim posljednjim danima. O, veliki i večni Bože, koliko smo ti samo zahvalni radi toga i mogu li naša srca biti tako ispunjena radošću da mi nikada ne poželimo da grešimo protiv tebe. U Isusovo ime, amen. Ja ga ljubim. Zašto ga ne biste voleli? Ja ga ljubim. Jer on je prvo ljubio mene. I pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Ja to sada govorim da bi propovednici razumeli. Ovo je samo za one koji slede ovu poruku. Oh, jeste li sretni? Rekao sam vam istinu, tako kaže Gospod, za sve što sam rekao. Ustanimo sada i podignimo naše ruke, otpevajmo, ja ga ljubim, ja ga ljubim. Ja ga volim zbog njegove milosti, volim ga zbog njegove dobrote, volim ga zbog njegove reči, a reč Gospodnja dolazi prorocima. Ja ga ljubim. Dođi, brate.